Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. En lidt regnfuld grå tirsdag her i København. Muligvis skinner solen i Jylland. Det vil man næsten krydse fingre for. Men ligegyldigt hvordan vejret er, så vil jeg nu erklære mødet for åben. Og byde rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Vi har et pakket program. Det har jo været en spændende uge. Så rigtig hjertelig velkommen. Først og fremmest til Lone Dybkjær. Hvad så?
Nej, det var bare fordi, altså, der var en, der fik en særlig hjertelig hilsen,
ikke? Ja, det er rigtigt.
Så synes jeg, at vi andre også skulle på banen.
Ja, for at lytterne lige kan følge med her, så kan vi godt lige tage den lynhurtigt. Jeg skriver en mail ud den anden dag til alle med en særlig hilsen til Morten Marinus, fordi Morten skal være med for første gang. Og der får jeg en mail tilbage fra Lone Dybkjær, som føler sig lidt forfordelt. Og Lone, det skriver jeg til dig, og jeg vil gerne gentage det nu, så alle kan høre det. Du er også velkommen.
Ja,
og
værdsat,
kan jeg godt love dig. Altså, det er så dejligt, du er her. Og det er også dejligt, at du er her, Per Kålund.
Tak for det. Og jeg følte mig ikke overset, for jeg føler mig altid overset.
Så du er vant til det. Det er sådan det er en konstant for dig. Okay. Og så er han her, Morten Marinus. Så nu siger jeg altså goddag til ham. Goddag, Morten, og rigtig hjertelig velkommen.
Jamen, tak for det.
Det er dejligt, du er her.
Ja, tak. Og tak for invitationen.
Ja, selvfølgelig. Altid.
Men formand...
Er der mere galt?
Ja, nej. Jeg vil gerne lige have et ord til forretningsordenen. Ja. Det er sådan, man skal gøre, ikke?
Og det er
fordi, jeg synes, at formanden burde indlede med at følge op fra det, der lige var i nyhederne. Nemlig, at i virkelig også for os, også hvad enten man er i Folketinget eller udenfor, er det vigtigste, der sker i dag, det er valget i Israel. Og det synes vi faktisk, også formanden lige bør nævne.
Ja. Jeg vil gerne nævne det. Det er ikke på dagsordenen, det kan jeg lige skal sige, men altså, vi kan
det
godt...
Det er det ikke, men det er jo faktisk, med al respekt for alle de andre indenrigspolitiske dagsordner, så er det jo faktisk det vigtigste og det mest fortvivlende, fordi hvis han fortsætter, så er palæstinenser...
Og nu siger du han, altså Benjamin Netanyahu.
Ja, præcis, ikke?
Ja.
Og det er også frygteligt, at EU ikke kan gøre noget som helst, fordi Tyskland ikke kan gøre noget som helst på grund af deres historie.
Ja. Nu fanger du mig jo lige lidt på hælene i forhold til det israelske valg, ligesom... men vi har at gøre med... Så lad os prøve at se, om vi kan drage en parallel. Nu tager vi bare lige 5 minutter på det så. Fordi det er jo meget interessant, at man har dernede Benjamin Netanyahu, premierminister, stiller op igen, er jo anklaget for korruption, har en korruptionssag kørende mod sig, og stiller op alligevel. Det har man oplevet før dernede, men der trak den tidligere premierminister, fordi han blev anklaget for korruption, trak sig. Nu har man så nu er det sket igen. Han bliver siddende, at det er jo meget... Han stiller sig op mod den her Benny Gantz, som jeg der indrømmer, jeg kender ham ikke så godt.
Nej, det kunne jeg heller ikke. Men altså, man næsten sige, intet kan være værre end det, vi har. Altså, det kan det jo godt, for der findes også stærkere og højere kræfter, end det, vi har i øjeblikket i Israel. Ikke?
Men trækker det... Det er jo mere, fordi vi er, trods alt her i det gode gamle folketing, forankret i Danmark.
Ja, ja. Så vil lave en parallel til dansk.
Nej, jeg vil ikke nødvendigt... Nej, fordi så vidt jeg ved, er hverken Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann eller andre pejlere til statsministerposten. Anklaget for korruption. Hvad der kommer, det kan vi ikke se. Men altså, hvad vil konsekvenserne være for Danmark? Altså, ændrer det noget, om det er den ene eller den anden i virkeligheden, der sidder i Israel?
Det er en ildtøn. Det er det her hele tiden.
Og det er korrekt,
der kan jo virkelig pludselig gå storbrand, ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo det forfærdelige. Mm-hmm. Og vi står her og kan ikke gøre en kæft. Altså... Jeg har en mand, der meget ofte taler om det her problem, ikke? Jeg har sagt, nu må du holde op, for jeg kan ikke holde ud at høre på det, for vi kan ikke gøre noget som helst.
Hvorefter du tager det op i radioen, Lone?
Ja. Fordi det er jo sindssygt, nu er der valg i dag.
Ja, ja, okay.
Det problemet er jo det her med tostatsløsning, hvor man fra alle andre side ønsker en tostat, en palæstinensisk stat, og så Israel, ikke?
Ja.
Og så Israels sådan skridt for skridt, og...
Bosættelse for bosættelse
tager hele Vestbredden ind, ikke sandt? Og det ender katastrofalt på et eller andet tidspunkt.
Præcis.
Ja. Da Lone, hun lige nævner det her efter nyhederne med det vigtigste emne i dag, der tror jeg jo straks, det er det her, hvor vi sad og grinede lidt om det her pesticider i grundvandet, at det var svært at udtale.
Jeg vil gerne sige,
at
vi grinede ikke af pesticider i grundvandet.
Nej, vi grinede af, at man slog krøller på tungen over og sige, hvad det hed, og nu skal jeg nok slippe for og få sig til at sige
jeg
nu.
Jeg kan heller ikke huske,
hvad det. Og det er selvfølgelig også en ret træls situation. Men i forhold til Israel, altså der må jeg jo indrømme, at, at man skal også passe på med ikke at blande sig i andre landes valg, uanset om man kan lide eller ikke lide. Vi har også set i andre lande, hvor at man har valgt præsidenter og ledere, som både jeg personligt og andre bestemt ikke har nogen store fan-følelser overfor. Om israelerne vælger en centrum-højre regering eller en centrum-venstre regering, synes jeg, vi skal passe på med at tro, at det hele... Det er en krudt til uanset hvad i det område, så det er måske ikke...
Men Lone, en ting er, at Poul derhjemme taler meget om det her, men hvad altså skal Mette Frederiksen gøre et eller andet her? Skal hun, nu siger Morten Marinus, man skal ikke blande sig. Skal Mette Frederiksen blande sig i det her? Skal Jeppe Kofod blande sig i det her, udenrigsministeren?
Altså, jeg siger ikke, nogen skal blande sig. Det er jo ikke det, der er meningen med det. Men man kan dog godt gøre opmærksom på, at der sker noget i den ydre verden i dag, som er ret vigtigt, også for os.
Ja, det
fordi
kan
det kan gå i brand, ikke? Og det er sådan set bare det. Og det er jo ikke, at pesticider og andet ikke er vigtigt. Men jeg synes også, det er vigtigt, ikke, at vi lukker os fuldstændig for, hvad der foregår i omverdenen. Og at vi er utrolig påvirket af omverdenen. Altså, Danmark er jo et af de lande, der er mest afhængige af, at der er fred rundt omkring os, et cetera, ikke? Det er kun det. Og derfor kun det, at det er vigtigt, at man følger med i det, og ikke kun følger med i det første punkt på dagsordenen.
Som også er vigtigt, Lone.
Som også er vigtigt.
Men jeg kan godt se, at selvfølgelig, hvis vi tager... Altså,
nej, men
i sagen om hele Mellemøsten, at blegner det her punkt selvfølgelig. det er klart, men altså som vores gode ven Einstein, som vi ofte citerer her i programmet. Ja. Alt er relativt, ikke?
Jo.
Altså, det skal vi også huske. Men det er da rigtigt, fordi altså... Hvis jeg må, så kan jeg lige... Jeg prøver at se, om jeg kan trække cirklen op så. Det er en krudtønde dernede. Benjamin Netanyahu har jo gennem længere tid fedtet for Donald Trump. Han har lavet jeg tror det er i Golanhøjderne, besatte områder, som han har kaldt Trump Heights, for ligesom at tækkes den amerikanske præsident. Så bliver han helt glad. Klip til, at hvis Donald Trump kunne få lov at købe Grønland, så ville han også blive glad. Den skal vi ikke tage igen. Ej. Men altså, så er vi ligesom på vej hjem til Mette Frederiksen, og så er vi hjemme i Danmark. Vi skal jo blandt andet tale om Socialdemokratiets kongres,
ja.
Per, lidt senere. Men vi starter med forlov. Vi starter med en tv-aften ud over det sædvanlige. Der var virkelig mange seere, det havde jeg faktisk ikke engang regnet med. Men 1,3 millioner,
okay.
Mange seere, 1,3 millioner sammenlagt, så Lars Løkke tone frem i primetime søndag aften for at forklare, hvor han havde været og hvad der var sket. Sad I klar?
Ja, jeg gjorde i hvert fald.
Ja, jeg gjorde også.
Det må jeg sige. Og jeg må også sige...
Morten, du gjorde ikke. Skal vi ikke starte
han
der?
Han tog jo oven i købet dagsordenen for de tre partier, der havde holdt landsmøde.
Ja, I holdt jo faktisk også.
Ja, os alle sammen. Ja. Os, der sidder
jamen, det er perfekt,
som repræsentanter. Ja. Jeg går heller ikke ud fra, at det er helt tilfældigt. Men
der er intet, der er helt tilfældigt i det her program nu. Bare
det er det, jeg ved. Men det gjorde han jo. Og jeg hører altså til dem... Der, altså, når man sådan sidder og ser på ham, ikke, så virker han jo utrolig sådan sympatisk, hvis man sådan bare ser på ham, og den måde, han siger, jamen, jeg er ligesom indirekt, jeg er et almindeligt menneske, lille Lars fra Græsted, ikke? Og jeg har jo behov for at tænke mig om, og det er der jo mange af os, der har ind imellem at tælle til 10 og alt det der, ikke? Men hvis man så begynder sådan at analysere lidt på det, så synes jeg, jeg er glad. Altså, så synes jeg, værsgo Venstre.
Jamen, den tanke kunne man nemlig godt få. Den vender vi lige tilbage til. Vi lige starter ved Morten Marinus. Du sad ikke klar.
Jeg sad ikke og så det. Jeg sad ikke og så det direkte. Jeg havde været til landsmøde, det hedder det så ikke hos Dansk Folkeparti, det hedder det årsmøde.
Årsmøde, ja.
Og det har vist nogle historiske begrundelser, fordi det hedder landsmøde i Fremskridtspartiet, så det vil man ikke tage med
så
over
i Dansk Folkeparti. Jeg forstår.
Så derfor hedder det årsmøde.
Det radikale hedder jo landsmøde, det vil jo være helt forfærdeligt for jer.
Ja. Så der er to gode argumenter for det her
årsmøde. Årsmøder, kalder det kongres.
Så da jeg kom hjem fra årsmøde, der var det ikke lige live-tv, der stod på programmet. Det var noget med at pakke ud og vaske tøj og sørge for, at børnene også havde det godt, efter de lige havde undværet forældrene et par dage.
Og det har simpelthen efterladt dem.
Vi har simpelthen efterladt dem hos mormor, så uden kan man være, ikke?
Ja, okay.
Fair nok. Men jeg har dog fulgt op på det efterfølgende, og vi kan da godt tage hul på det nu. Nu sagde jeg før, jeg kan måske drage den parallel med de strategiske valg, hvor jeg sagde, at man måske ikke skulle blande sig i, hvad der skete i andre lande og andres valg. Og der har jeg det måske også lidt med hvad andre partier vælger af formand og næstformand. Men derfor kan man jo godt som både borger og forhenværende landspolitiker undre sig. Og det gør jeg, fordi man kan godt undre sig over, hvad i al verden er der sket. Ikke kun på deres ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde og repræsentantskab. Hvad er der sket i årene op til? Vi er ikke blevet særlig meget klogere, heller ikke efter den udsendelse. For Lone har jo ret i, jamen, han kan jo godt sådan virke sympatisk og charmerende. Og det er faktisk en lille smule synd for mig. Og jamen, jeg aner jo ikke, hvad der er sket.
Han sagde, men der ligesom havde specielt. Været... Der havde været en situation i 2014, og så gik han ikke meget mere ned i det. Nej. Andet end, at han og Christian Jensen og Claus Richter, som er partisekretær i Venstre, de var gået ned i den her kælder i Odense, efter en form for formandsopgør, og det viser sig, at siger Lykke i hvert fald, at der ikke er opbakning til Christian Jensen, og så bliver de enige om det her formandskab, som han så også fortæller, jamen det er en myte, det har aldrig været der. Men altså, Christian Jensen har da troet på det, og det er selvfølgelig også lidt uheldigt.
Han siger også selv, du er ham, der opfandt begrebet, ikke?
Jo, og han bider sig i tungen, da han siger det.
Men jeg synes, den udsendelse søndag aften med Lars Løkke, den viser jo med al tydelighed, hvor svært en tilbagetræden, en afgang, en sorti er, når man ikke selv har ønsket det. Og det er jo det, der er hans problem, ikke sandt? Han sidder og siger, hvordan skal jeg fægte mig tilbage i de sammenhænge, og hvilke veje skal jeg gå, og så videre. Han er jo åbenbart meget søgende i sin fremtid. Ikke?
Og det er virkelig, altså, det er i virkeligheden fremtiden, ja. Til dels for ham, det kan vi jo tage lige helt kort, men jo mere for partiet, jeg godt lige vil vende med jer. Ja. Fordi, som Lone også siger, held og lykke med det, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke en mand, som sætter sig ned i primetime tv og siger, nu ønsker jeg dem alle sammen det godt, og så dem om det. Nu trækker jeg mig lige så stille tilbage.
Det er jo det.
Og så, altså han meddeler, han vil blive i Folketing. Han sætter sig ned, han siger, jeg bliver nok ikke minister igen. Det tror jeg så, han har ret i. Men han vil ligesom sætte sig ned på bagerste bænk og bidrage med, hvad han nu kan. Det samme gør Christian Jensen. Altså, så skal stemningen nok blive festlig.
Ja, de bliver sidekammerater.
Ja, de bliver sidekammerater. Altså, hvis det går helt galt, så bliver de jo sidekammerater nede i salen. Det skal jo nok blive festligt. Og så vil han tage på en foredragsturné med Kirsten Jacobsen, med hvem han skrev den her bog, Befrielsens øjeblik, som dukker op midt i valgkampen. Og der vil han efter eget udsagn fortælle om, hvor han synes, landet skal hen. Altså, det er jo nærmest at køre en parallel valgkamp, mens Jakob Ellemann ligesom overtager Venstre og skal prøve at styre partiet et sted hen, så vil Lars Løkke drage på turnéen og fortælle, hvor han synes, landet skal hen. Per Kålund, er det fremmeligste? Er det det optimale for Jakob Ellemann?
Ikke for Jakob Ellemann. Altså, Lars Løkke vil jo ud og høre folkets stemme, som han åbenbart har overhørt. Og det er jo egentlig lidt mærkeligt, når han har en mandatfremgang på var det 9 nye yderligere medlemmer?
10 faktisk, fik, ja, 9 medlemmer.
Ved folketingsvalget, at så skulle man synes, at der havde set fra Lars Lykkes side, været ført en rigtig politik. Jeg tror, det han vil ud, det er sådan en art selvforsvar for en eller anden politik hen over midten, Socialdemokratiet, Venstre og så videre, hvor skal vi hen, og vi skal søge kompromis og så videre. Og jeg tror, der er nok mange, der vil møde op til hans forsamling. Jeg forstår, det er en 4-5 store forsamlinger, der skal være, og det er ikke sådan ude i forsamlingshusen og så videre, men det er relativt store møder, der lægges op til.
Indtil videre, det er store sale i de store byer sale, lige nu, men jeg tror, der er lagt op til flere. Ja. Men det er rigtigt, det er ikke... Det er ikke Sønder Bjert forsamlingshus.
Nej,
det store.
Det er altså ikke, og hvordan det vil, reaktionen der vil være, og hvordan det vil skvulpe over i partiet Venstres problematik, det bliver spændende at se.
Jeg ved ikke, om man har lov at sige, at det egentlig lidt er et Judas-kys, han har givet, altså Jakob Ellemann, ikke? At han hele tiden har ment, det skulle være ham. Det kan godt være rigtigt, det skal jeg ikke. Der er ingen af os, der blander os, men vi har jo lov til at kigge på det, og det er jo det, vi er bedt om i det her gode gamle folketing, ikke? Og så siger han, at han har jo fået vælgeropbakning. Det er jo det, han direkte eller indirekte siger, fordi han fik en klar mandatfremgang på sit SV. Og det elsker folk jo. Folk vil jo så gerne have, at vi alle sammen enes ind i Folketinget, og så kører landet videre. Altså, det er sådan ligesom en model, ikke? Konsensusmodel og alt sådan noget, ikke? Og jeg synes også, man skal samarbejde i Folketinget. Altså, det har jo ikke noget med det at gøre. Men samtidig har Jakob Ellemann jo sagt, at vi hører til i den borgerlige fløj. Og det var rigtigt nok at tale om SV under valgkampen, men det er ikke rigtigt nok nu. Hvordan passer det lige sammen?
Ja, det er et, det er et godt spørgsmål. Men, ja. Men det er vel også... altså det her med, at han siger, Jakob Ellemann har været, mit valg hele tiden. Jeg har altid tænkt, at det skulle være Ellemann. Det er derfor, jeg gjorde ham til politisk ordfører, for at give ham nogle kilometer af benene. Det var derfor, jeg gjorde ham til minister, for at give ham nogle kilometer af benene. Det siger han jo begge dele. Det er jo som...
Kun den sidste. Kilometer i benene får man åben gang kun, hvis man er minister.
Nå, det er kun som minister. Okay, godt.
Sådan udtrykt, altså.
Ja, nå, det er godt ske. Det er vist jo rigtigt. Men dermed kan man vel også godt tolke det sådan, Morten Marinus, at han... Jakob Ellemann har jo hele tiden nydt den her frihed. Han har ikke tilhørt nogen lejre i Venstre. Han har ikke været Kristian Jensen, han har ikke været Løkke. Men nu siger Løkke jo ligesom, det er min mand. Han er min lejr, det har han været i årevis.
Ja, jeg synes jo, det er jo en spændende udvikling. Der sker noget dag for dag i den her føljeton om Venstre og fremtiden og fortiden, ikke mindst. Mm-hmm. Jeg kunne faktisk godt lide det der udtryk, som Lone sagde med Judaskysset. Som meningsrådsmedlem kan jeg godt lide sådan nogle paralleller til Bibelen. Og jeg synes da måske ikke, det er særlig heldigt, hvis han har gået og tænkt, at Jakob Ellemann var den helt rigtige aftager efter ham, uden at have fortalt det til andre. Hverken til Kristian Jensen eller til Jakob Ellemann selv. Og at Kristian Jensen har gået i den tro, at man havde en aftale i 2014 om, at efter det her såkaldte formandskab, at det var ham, der skulle efterfølge Lars Løkke, når en gang han gik af, uanset hvornår det nu var. Så jeg kan da godt forstå, at forvirringen er total nu, efter at Løkke har været fremme i søndags i det her TV-program.
Men Morten, så kan vi jo godt sidde her og slå op i Bibelen og være fromme og alt muligt.
Nej, vi skal ikke være fromme, det er slet ikke som...
Er spillet ikke sådan i politik?
Der er mange slags spil i politik, og selvfølgelig kan man også spille det på den her måde. Og jeg kan da godt forstå, at en mand som Lars Løkke, der har været statsminister af flere omgange, han gerne vil nå at redde sit eget eftermæle og sige, at se her, jeg var faktisk både dygtigst og klogest, og det må eftertiden så vise, om han var. Nu er der en kandidat til formandsposten i Venstre, og så må Venstre jo have held og lykke med det, og jeg tror, at de bliver glade for deres nye formand. Og så håber jeg selvfølgelig på, at det der debat om SV-samarbejde, det er lagt i graven, så vi andre også kan være med i et samarbejde.
Men sidder du, når du ser det her opgør i Venstre, sidder du så og tænker, de skulle gøre ligesom os i Dansk Folkeparti. Vi har haft en sådan, nogen har jo kaldt det topstyret, I kalder det, jeg ved ikke, velorganiseret. Men at der er bare lidt mere styr på formandsoverdragelser og det ene og det andet, at der har været, man kunne godt trænge til lidt mere disciplin i Venstre.
Jeg tror ikke, man kan sammenligne det en til en, fordi at, for det første har vi jo ikke haft næstformænd, der har blevet formand. Altså, da Pia Kjærsgaard var formand, der var det jo Søren Espersen, var det Peter Skorp, der var næstformand, og nu er det Søren Espersen også. Og jeg tror heller ikke, Søren Espersen betegner sig selv som kronprins, hvis Kristian Thulesen Dahl lige pludselig skulle få den der berømte tagsten
i hovedet. Men var det ikke fordi, at der var sådan nogenlunde klart aftale, hvad der skulle ske?
Jo, det var fuldstændig en drejebog i Dansk Folkeparti, og det var jo også en formand, Pia Kjærsgaard, der frivilligt sagde, nu stopper jeg som formand, og vi har affølgen klar. Og så kan man jo så diskutere, hvad der er den rigtige eller den forkerte måde at gøre på. Jeg tror ikke, der findes rigtige og forkerte måder. Det må hver parti jo selv finde ud af, hvordan man gør. Og hos Dansk Folkeparti fungerede det formandsskifte, vi havde jo. Det fungerer jo let og gnidningsfrit. Så har vi så fået et kæmpe vælger-losing her sidenhen, og det vender vi så tilbage til på dagsordenen senere hen i forhold til Dansk Folkepartis årsmøde. Så den lader jeg lige stå. Men der er bare forskel på, hvordan man gør det i partierne. Og Venstre er bare et også rent medlemstal og historiemæssigt et noget større parti end Dansk Folkeparti. Mm. Og der er selvfølgelig endnu flere holdninger, fordi der er endnu flere, der er aktive i den bevægelse. Og så vil jo selvfølgelig gerne komme til ord. Det ser man jo også med, at man nu har fået to kandidater til næstformandsposten, fordi at man virkelig ønsker en debat og ønsker et valg, frem for bare en, var der nogen, der sagde, at de ikke ønskede en fælles pakkeløsning, og de faktisk gerne ville have et valg. Mm-hmm. Og det synes jeg da, at de skal have eller lykke med.
Jeg har to bemærkninger. Det ene er, jeg tror, at formandsskiftet i Dansk Folkeparti er også udtryk for topstyring. Ikke? Ja. Det tror jeg nok, det er næppe for folk. Men altså, lad det ligge. Men med hensyn til Lars Løkke, og han nu har altid har følt, eller lang tid har følt, at Ellemann var den rigtige afløser til ham, det tror jeg er udtryk for efterrationalisering. Jeg tror, at Lars Løkke er så meget politisk, også magtmenneske positivt ment, at han har ikke spekuleret ret meget på afløser som sådan. Det tror jeg ikke har indgået i
hans tanke. Det tror jeg faktisk, P. har ret i. Det tror jeg.
Mm.
Ja, jeg tror ikke,
det er i hvert fald ikke ret lang tid siden, han sagde, at han tager jo til det her møde efter sommergruppemødet, og sagde, at han regnede der med at tage nøglerne om 4 år.
Ja.
Man kan sige, det er en relativt langsigtet plan, som så bliver...
Ja, ja.
Men det var, bare for sjov.
Ja, ja.
Og nu svæver det ligesom, Ellemann skulle alligevel være formand om 1 til 2 år.
Ja, præcis.
Det er sådan lidt modstridende, så jeg tror faktisk, Per har ret i, at
han... Men så vil jeg spørge om en anden ting, fordi han får også han får interviewet i begge to sådan set, ikke mindst fordi han jo svarer stort set det samme i begge interviews, ligegyldigt hvad han bliver spurgt om, får sagt, at han har været måske lidt naiv, altså nærmest tossegod omkring det her, men der var nogle gløder, der lå... I 5 år, han havde nærmest ikke tænkt over.
Ja.
Altså, Lone Dybkjær, kan det passe?
Nej. Må jeg sige en ting? Meget kan man sige om Lars Løkke, men naiv, det er han ikke. Han er totalt bevidst om alt, hvad han foretager sig. Men jeg tror bare, der sker det, også fordi han får så godt et valg, at han måske i endnu højere grad tror, at han kan gå på vandet i forhold til sin medlemskar, ikke? Han er jo bitter. Og så det er Per Clausen, jeg har set citat af ham i dag. Hvis Lars Løkke ikke er en bitter mand, så håber jeg aldrig, at jeg møder en bitter venstremand. Vel? Altså, det er han jo. Og han bestiller jo ikke andet end at stikke til Christian Jensen, ikke? Han er uduelig og umulig og ubrugelig, ikke?
Men han fik jo sagt det på en lidt elegant måde.
Jo, men det er det. Det var også det, der
Det er vi da enige om.
Fuldstændig. Men han fik jo sagt det, ikke? Og derfor siger han, at han er naiv.
Jeg er enig i det der. Og så naiv er Lars Løkke bestemt ikke. Det tror jeg heller ikke på. Men jeg vil gerne medgive ham, at det han siger, at han overså, at efter valget, så skulle vi holde sommerferie, og så skulle vi, når sommerferien var overstået, snakke politik og...
Det er det, jeg mener med at gå på vandet.
Og konstituere os og så videre. Ja, altså det er nok udtryk for, at han følte sig meget sikker i sadlen som formand, men han overså altså det, at der dels kommer netto 9 flere, og alligevel også nogle udskiftninger. Det vil sige, jeg ved ikke, hvor mange nye, der sidder i Venstres gruppe, men det er jo 12-15 stykker eller sådan noget, ikke?
Det kan jeg ikke huske. De siger, alle dem, der var der, blev genvalgt.
Ja, så var det 9 flere, ikke?
Ja, ja.
Men altså, de ved, de taber regeringsmagten, og så skal man positionere sig, og man skal sige, hvad skal jeg være? Hvem skal være ordfører? Hvem skal være formand for et udvalg? Og alle mulige ting, ikke? Og det skal man altså ikke lade ligge og mudre en hel sommer hen over der. Der skal man få forholdt et gruppemøde relativt hurtigt og få nogle af de ting på plads.
Mm-hmm.
Ellers så går det altså op i hat og briller.
Fordi så begynder folk selv at konstituere sig nærmest.
Ja, og tale sammen, og hvem kan støtte hvem, og hvor kommer du fra? Ja. Jeg er fra Jylland, og jeg...
Og rent faktisk, hvem skal have... Jeg tror også, at det spiller en, hvem skal have hvilket kontor?
Ja.
Rent praktisk?
Ja, rent praktisk. Der er også, det tror folk udefra jo ikke, men der er jo virkelig avancementsmuligheder i at få et rigtigt placeret kontor på Christiansborg, ikke sandt?
Prøv lige at forklare det. Altså, hvis man har et kontor, der er tættere på chefen, er det sådan noget helt så lavpraktisk?
Jo, der er prestige i at sidde på ministergangen, og der er prestige i at sidde andre steder, man får tæt på formandskontoret og så videre, og størrelsen af kontorer, altså der findes nogle meget små kontorer, og der findes nogle rimelig store kontorer, og så videre, så der går prestige i det.
Det er livsfarligt at lade uafklaretheden råde.
Ja.
Det er bare det, man kan se en hel sommer, ikke? Hvor folk stort set ikke har andet at lave.
Nej.
Men han har jo regnet med, at fordi han skaffede 9 mandater mere plus et færøsk, ikke?
Ja.
Så kunne han gå på vandet.
Ja.
Så havde han jo vælgeropbakning.
Ja.
Han har bare glemt, at vælgeropbakning er ikke det samme som medlemsopbakning, og ikke det samme som, at en gruppe holder sig i ro.
Nej, og det må være dybt frustrerende nu for nye folketingsmedlemmer, der bliver valgt den 5. juni, og så kommer hele sommeren, og så bare skal gå og vente på, at det bliver 1. oktober, ikke sant?
Ja, og de
vinder og bruger kræfterne.
Og jeg synes jo i virkeligheden, det er ekstra underligt, at når en af de tætteste allierede, han har, det er Claus Hjort, som har en fortid af partisekretær, ja, før han blev minister, ikke ligesom kunne sige, at vi er altså nok nødt til at få det her på plads, inden vi alle sammen går på sommerferie. I hvert fald fordele nogle af de, ja, centrale poster, og også fortælle de nye, hvad de faktisk skal lave. Mm. Fordi det virker jo som om, der er nogen, der er gået og lavet alliancer hen over sommeren, hvor Lars Lykke så bare holdt sommerferie i forhold til valg af gruppebestyrelse.
Men virker det som om, at simpelthen hele den gamle garde har haft, altså det har også været, det kan man jo ikke, det er jo også almindelige mennesker, det var jo en hård valgkamp, og der har ligesom været, han har haft nok at slås med hele, ja, helhedsplaner og sundhedsreformer, det ene og det andet, som blev skudt ned, og regionerne ville slås, og det ene og det andet. Altså, ja. Man kan jo nok ikke fortænke ham i at tænke, jeg skal lige sove et par dage. han har været træt, og hele den gamle, ja, garde, Claus Hjort, ja, ja, har måske også tænkt, ja, ja, altså, 9 mandater frem, nu, så, nu puster vi lige ud, og så...
Ja, og så går vi i gang som skarp opposition.
Ja, ikke? Ja. Ja.
Men man skal ikke glemme de menige folkemedlemmer i den sammenhæng.
Nej, til synlæden, ja, ikke. Men se, Lone Dybkjær, Per Kålund og Morten Marinus, så vil jeg for lige at få rundet Lars Lykkes exit af. Ja, exit er det jo ikke helt. Halsit. Det er så berømt med de der. Jakob Ellemann.
Lexit. Jamen, det er L.
Ja, godt.
Vi se, hvad der sker.
Vi ser, hvad der sker. Ja. Det, jeg vil høre om til sidst, det er, med mindre der sker noget helt vanvittigt, så bliver Jakob Ellemann formand for Venstre på lørdag. Men hvad skal han så gøre på mandag? Han har, som vi...
Og du glemmer næstformandsposten.
Ja, men i virkeligheden, at man kan sige, vi taler meget om den her næstformandspost, men så magtfuld en næstformandspost er det jo ikke.
Det er, nej, man, ikke,
kun for,
jamen, ikke det, formelt, men det er jo ikke ligegyldigt signalmæssigt,
nej,
bliver valgt.
Men... Det er rigtigt, men mit spørgsmål går i virkeligheden bare lige på, Jakob Ellemann bliver formand, og så skal der jo udstikkes en retning. Han har ikke rigtig sagt noget endnu, og han kommer til at sidde med Lars Løkke og Kristian Jensen bagerst i lokalet, som han godt ved, hvor står i nogle sager. Skal han prøve sådan at få samlet alting på midten, eller er der en idé i at gå ud og sige, godt, nu slår jeg hårdt ned. Jeg er militærmand, det bliver simpelthen med kadaverdisciplin, det her. De to dernede, de får ingen ordførerposter, de får ikke lov at sige noget, fordi nu er det altså mig, der kører den her butik. Morten Marinus.
Ja, jeg synes, det er svært. Jeg synes virkelig, det er svært.
Det synes jeg også, og det er derfor, jeg lægger spørgsmålet frem og ud til jer.
Og lige nu er jeg jo glad for, at jeg ikke er en del af Venstre i forhold til, hvad der sker lige nu, i forhold til, hvordan man skal komme videre herfra. For det virker jo nogle gange, som om, at det er ren satire, noget af det, der faktisk foregår.
Mm-hmm.
Men han kan jo også vælge at sige, jeg har altså to forhenværende, ja, både medlem af det såkaldte formandskab, men altså også to forhenværende ministre, som altså har noget erfaring, og kan jeg bruge det i forhold til hvordan vi kommer videre, eller skal de bare køres ud på et sidespor og sidde bag os? I forhold til, at der ikke er nogen af dem, der har meddelt klart, at de stopper i dansk politik, synes jeg faktisk, man skal bruge de kvalifikationer, de har, og så skal han selvfølgelig bruge den kraft, han har som nyvalgt formand, og ja, også den fortid, du så hensyder til i forhold til hans militære uddannelse, og sige, nu er det altså mig, der bestemmer. I må gerne være med i bussen, men det er altså mig, der svinger dirigentstokken. Selvfølgelig kan I være med, men altså, nu er det en anden ledelse, og det er også der bestemmer. Men vi kan godt bruge jeres kvalifikationer, men jeg gider ikke noget ballade.
Ja.
Men om han gør det, det ved jeg.
Nej,
jeg er sådan set enig i, hvis de to tidligere formand, respektive næstformand, sidder nede på bageste række i folketingsgruppen, og de gerne vil arbejde i positiv men, så mener jeg, at Jakob Ellemann skal inddrage dem i arbejde på en eller anden led. Hvis de tager et selvvalgt otium, forstået på den måde, de bare sidder stille nede bagved, så skal de have lov at sidde stille, men så skal de heller ikke lave ballade. Jeg erindrer, at farmand Uffe Ellemann, da han ikke blev statsminister, var det i 98, ikke?
Yes.
Der fortsatte han, og han ville ikke være formand længere for Venstre, det blev efterfølgeren der, og hvad hedder det, der satte han sig ned på bagerste række og var utrolig stille. Og jeg mener, at Uffe Ellemann, i hvert fald i folketingsarbejdet, han talte nok ud til i øvrigt, men altså i folketinget sad han meget stille i 4 år. Og blandede sig stort set, ikke sådan som jeg oplevede det i hvert fald. Og det er sådan en måde, man kan gøre det på. Men som sagt, hvis de vil være aktive og stadigvæk mener at have en rolle i Venstre og i politik der, så skal Jakob Ellemann inddrage dem i arbejdet. Det er bedre at have dem inde i teltet, end de står og råber op udenfor.
Ja.
Mm-hmm.
Og specielt når de, jo. Der er ikke nogen af dem, der har meddelt, at de ikke genopstiller jo. Det er der jo ikke. Det er jo, det gjorde Løkke, altså, det gjorde Ellemann jo. Altså Uffe, det sagde han jo, at nu stopper jeg som formand, og jeg genopstiller født heller ikke. Ned på bagerste række, og siger ikke lyd. Og så. Mm-hmm. Men ønsker man virkelig at være med, så ja, så er man
nødt til. Er sandheden ikke den, at de begge to er jobsøgende? Og noget af det, som Lars Løkke lavede, det var også at sige, jamen, jeg kan sagtens bruges. Jeg er jeg har en god samfundsfornemmelse og alt muligt. Og Kristian Jensen har jo også en baggrund i bankverdenen. Tror jeg det bare, ikke?
Altså, jo, han er uddannet bankmand.
Ja, ja. Men så, jeg siger ikke, at han er jobsøgende i bankverdenen, vel?
De kunne ellers godt.
De kunne godt bruge lidt politisk råd og vejledning indimellem, kan man roligt sige. Men de er vel bare, de er vel jobsøgende, reelt, ikke? Mm. Altså, sådan må man opfatte det. Man kan jo ikke forestille sig, at de fortsætter som menige medlemmer af Folketinget i uendelighed, vel? Jakob Ellemann skal fastlægge sin egen kurs i overensstemmelse med opbakning for medlemmerne. Og det vil sige, at hans første opgave, det bliver at gøre det. Og det skal han gøre selv. Han har jo allerede sagt, efter valget har han jo sagt, at det var okay, det var fint at Løkke, sagde SV-regering, men vi hører til i den højre del, eller hvad man nu skal sige, i den blå blok. Og det er der, vi skal stå. Jeg synes så, at det afgørende er, at han sætter sin hånd frem til samarbejde. Men det, han har jo meget tydeligt sagt, at han hører til den blå blok. Når Løkke foreslog SV-samarbejdet, så er det jo fordi, han mente, at han ikke kunne blive ved at regere med den borgerlige fløj. Og han var jo selvfølgelig også skræmt af, at Rasmus kunne komme ind, og så kunne han se for sig, at det blev helt umuligt. Mm-hmm. Og derfor så foreslog han et alternativ. Og det har Jakob Ellemann jo ikke sagt, at den blå blok er helt umulig. Mm. Han har jo ikke afskrevet en ny borgerlig eller noget som helst. Og derfor bliver det interessante, hvad er det for et politisk budskab, Jakob Ellemann kommer med? Og det er han jo nødt til at præstere, jo hurtigere jo bedre. Og det skal han vel også præstere på en eller anden måde på det ekstraordinære. Ja.
Oh, men må det ikke han har en tale klar, altså?
Jo, men vi kender den jo ikke.
Nej, det er
og vi kender ikke, hvad han vil sige. Han har bakket Løkke op, som det Løkke gjorde i valgkampen. Så de har jo sådan en fælles opbakningsklub, de to, åbenbart, ikke? Men nu må han jo selv gå på banen. Mm. Og han har jo altså været tydelig i de første signaler.
Ja. Men næstformandsvalget vil jo trods alt også, resultatet af det, vil jo også give en lidt pil om, hvor
jamen, det er jo det, jeg mener. Altså, ja, det er jo derfor, jeg synes, signalet af næstformandsposten, ja, den skal man ikke tage fejl af. Det betyder ikke, at den, der bliver næstformand, automatisk bliver kronprins, ja, ligesom Kristian Jensen har ment, han var. Og det er jo det, han også har sagt. Han har hele sit liv gået efter at blive statsminister. Det er jo interessant. Der i ligner han jo åbenbart af hans få. Ja. Men jeg tænker mere på signalværdien, og så kan man sige, hvis Inger Støjberg får næstformandsposten, så tiger hun jo ikke stille. Det og hun bliver så signalet til DF, tag det nu bare roligt. I har en af jeres repræsentanter i Venstre.
Jeg vil godt sige, i forhold til, om de to herrer er jobsøgende eller ej, jeg har ikke den opfattelse, at de står i samme situation begge to. Jeg kunne godt forestille mig en Kristian Jensen som minister i en ny blå regering på et tidspunkt. Hvis han fortsætter med at være aktiv i Venstres folketingsgruppe og bidrager med det, han nu kan, så kan jeg da ikke se, hvorfor at en Jakob Ellemann ikke skulle tage ham med på sit ministerhold. De to har jo, må vi gå ud fra, ikke været direkte i infight med hinanden eller lavet aftaler med hinanden. Jeg ved godt, der bliver skrevet nogle bøger for tiden, og at nogen siger, at der var lavet for forskellige aftaler igennem årene. Men hvis han fortsat er med i folketingsgruppen, så kan jeg da ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne bruge den erfaring, han har haft, blandt andet som udenrigsminister, hvor han jo viste jo, at han kunne sagtens repræsentere Danmark udadtil, og så, ja, for øvrigt, ikke blande sig i det, der foregår.
Men Morten Marie, så stiller jeg lige det oplagte spørgsmål. Kan han så sidde længe nok til om 4 år, 6 år, tænke, okay, nu har Jakob Ellemann siddet på posten, han er ikke blevet statsminister endnu, jeg udfordrer.
Nej,
nu vil jeg være formand. Det nåede han jo aldrig selv.
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Han havde muligheden i 14. Altså, ja, nej. Det var hans skud i bøssen, og der...
Den er for langt.
Der hoppede han i kælderen i stedet
for. Det hele vil afhænge af... Altså, jeg tror, de jobsøger. Fordi der kan jo, og det håber jeg jo på, det tror jeg, jeg har en enkelt, der er enig med mig i her i studiet, nemlig Per, at den socialdemokratiske regering kan fortsætte længe. Og det vil sige, at det har lange udsigter.
Det er godt bud, at Per også synes det.
Ja, det er det, ikke? Og det kommer vi måske til også, ikke?
Jo, det kan du tro. Se, så er der faktisk en lytter, som har skrevet ind til os. Der er indtil flere, men det er ikke alle, der har skrevet.
Det du gerne vil have.
Nå, nej, men der er nogen, der har personlige kommentarer til de mennesker, vi taler om, og de sms'er, dem springer over. Der behøver man ikke bruge sit taltidskort på at sende for meget ind til os. Det er skønne spildte kræfter. Men hvis man skriver ind på 42 600 247 med et spørgsmål, som Lars Madsen har gjort, så vil vi gerne være behjælpelige. Han spørger, hvad med ham, støber kuglerne? Claus Hjort? Hvor skal han hen? Det er jo faktisk et godt spørgsmål.
Altså, Claus Hjort har jo selv sagt, at hans sidste råd ikke var sådan særlig fremragende, ikke? Altså, altså det der med, at Kristian Jensen skulle trække sig, og hele det der, som jo i virkeligheden fik det hele, ja, måske...
Jo, og Claus Hjort har jo også været ude og sige ikke så pæne ting om hovedbestyrelsen. Han har lagt sig ud med temmelig mange mennesker i Venstre indtil videre. Lugter det også af, at Claus Hjort måske... Og nu, jeg har mødt ham, han er en flink og rar mand, og jeg ved, han ikke bliver fornærmet, hvis jeg siger, at han er jo også lidt oppe i årene. Han kan jo godt gå på pension nu. Han behøver ikke nødvendigvis være jobsøgende.
Nej, det tror jeg heller ikke på, han er. Altså, han er 72. Og det plejer at være en pæn høj alder i Folketinget. Og jeg tror da ikke på, at han opstiller. Men man skal ikke udelukke noget. Men ja, han har jo selv sagt, at hvis der er nogen, der beder om hans råd, vil han gerne gøre det. Og han har så også sagt de sidste råd, at de sidste råd, han gav, var jo ikke så vellykket, men pæn underspilling,
ja,
som han gjorde udmærket. Så må ikke han afventer og ser, simpelthen.
Men det er vel bare et søm mere i det bræt, der hedder, at Jakob Ellemann, så der sidder der tre mand nede på bagerste række, som er sådan lidt vanskelig at danse med.
Ja, men jeg tror ikke på, at de vil lave ballade for Jakob Ellemann. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, deres loyalitet over for partiet alligevel er rimelig stort.
Og det tror jeg, de alle tre har over for partiet.
Ja, okay. Det tror jeg på.
Godt.
Jeg tror også, Claus Hjort, han vil finde sig en rolle i den der Venstres folketingsgruppe, som er en helt anden end den, han hidtil har spillet. Ja. Jeg tror ikke, han er typen, der stadigvæk skal rejse sig og give skideballer til de forskellige medlemmer af Venstre, der tærer sig lidt der. Jeg tror, han vil blive mere afdæmpet og måske lidt rådgiverrolle.
Mm-hmm. Sådan en næster, der sidder der.
Ja, det kan han jo godt se sig selv i.
Ja, ikke?
Jo, men han kan vel også godt sætte sig ned, forsvarsordfører. Han er ligesom...
Jo.
Han har bagkataloget i orden, og så kan han sidde der.
Jo, altså normalt siger man jo, at man ikke skal være ordfører på det, man har været minister for.
Men, altså, hvorfor gør man egentlig det, Lone? Man er jo inde i stofområdet, og så skal man pludselig...
Jo, men man er også i en vis loyalitetskonflikt, ikke? Fordi man har siddet med en masse oplysninger fra ministeriet, som man i virkeligheden ikke kan bruge til... Altså, okay, man kan ikke bruge frit. Måde. Altså, på den måde kan det være godt nok at tage noget andet. Det kunne da også være, at han havde en interesse for et eller andet. Altså, dyrevelfærdsordfører eller et eller andet, han er jo glad for hunde, ikke?
Det er han.
Jo, jeg synes, det der med at skifte retning, det ser man jo også ved ministerudnævnelserne.
Ja.
Og så tag nu Mogens Jensen som eksempel. Han bliver ikke kulturminister, hvad han givet har drømt om, og mange udenfor har tænkt, at det skulle han være. Ikke?
Ja.
Og det bliver han ikke.
Ja.
Og det gætter jeg på, er overbevist om, at den betydning, han har sagt så meget på kulturområdet i så mange sammenhænge, om man skulle gøre sådan og sådan osv. Hvis han så blev kulturminister nu, så vil han jo blive hængt op på alle de ting, han har gået og sagt de sidste 8 år eller mere, ikke sandt?
Ja.
Og det har han gjort, sådan set godt sagt, udmærket, ikke sandt? Derfor er det meget fornuftigt at sætte ham over i et helt andet område, og så tage en ny på kulturministerposten.
Jeg har jo arbejdet rigtig, rigtig meget sammen med Mogens Jensen, da jeg sad i Folketinget, jeg var kulturordfører, jeg var medieordfører, sad også som fungerende kulturordfører, da min kollega Alexandersen havde orlov. Og jeg er da stadig i tvivl om, at du har ret, Per, fordi Mogens Jensen har gået de sidste 10 år, og nærmest som så god han nu er, lovet samtlige genre inden for kulturlivet bedre vilkår.
Det ville blive dyrt, hvis Mogens Jensen blev kulturminister. Det tror jeg også, de har tænkt.
Så det tror jeg allerede, vi var nogen, der havde gættet nogle år inden valget, at hvis det blev en ny regering, så blev han nok ikke kulturminister, fordi at en ny regering nok ikke kunne honorere alle de gode intentioner, som Mogens Jensen nu har haft til samtlige genre inden for kulturlivet.
Men nu har han jo så fået ligestilling, fiskeri, nordisk samarbejde og en til. Altså, det er en virkelig spændende...
Fødevare, ikke?
Jo, fødevare. Det er en spændende hat, han har fået derovre.
Ja.
Nu må vi se, hvor meget han kan nå at love derovre, så tager vi den derfra. Ved I hvad, altså,
vi kommer jo til det. Jeg vil sige, hans første sådan udspilling på ligestillingsområdet var ikke imponerende, for ikke at sige, det var rædselsfuldt.
Jamen, ved du hvad, det kommer vi til. Ja. Det er den øremærkede barsel, du kan tro, vi... den tager vi når vi kommer ned til...
Tak for det.
...til Socialdemokraterne. Og det gør vi. Mit bud er starten af anden time. Fordi vi skal lige en tur forbi Morten Marinus, som jo har været til årsmøde.
Jeg har været til årsmøde, ja.
Dansk Folkeparti. Gik det godt? Birthe Kjær var der, kunne jeg sige.
Ved du hvad? Birthe Kjær var der, og jeg har jo en årrække været kæmpe Melodi Grand Prix-fan, og jeg har sågar været bestyrelsesmedlem i Dansk Melodi Grand Prix-fanklub på et tidspunkt.
Du er godeste god, og menighedsråd medlem, og medlem af Folketinget.
Ja, det går bare Morten Marinus.
Det er en treenighed, der vil frem i verden, det kan jeg godt lukke.
Altså, hvis der er nogen af dem, der bestemmer i mit parti, hvem der skal underholde, så er der genvalg til Birthe Kjær herfra. Så det må de godt.
Det er jo også, altså, det er jo fuldstændig sikkert kort, og hun kan optræde til alle partiers fest. Altså, der er jo ikke noget at komme efter der.
Hun er bare dygtig.
Hun er skidedygtig. Hun er
hammerende dygtig. Ja, jeg var faktisk så heldig for lige at bringe lige privat ind i det. At da jeg fyldte 40 for et år siden, der var min søde hustru så venlig at give mig billetter til Birthe Kjærs jubilæumsturné sidste år. Så et år efter, da jeg så var 41, der var vi inde og se det her store jubilæumsshow med Birthe Kjær, fordi det synes min frue, at jeg skulle overraskes med. Det var en fantastisk aften, hvor jeg for øvrigt også mødte et andet stort idol, nemlig Jørgen Hjorting, og så altså... Der var ikke et øje tørt hos Marinus.
Ved du hvad, altså...
Øjer kan man ikke komme.
Jeg synes også... Altså nu,
så kan vi snakke. Så kan nu, vi snakke Hugo i Venstre og alt det vel. Men
ja,
det
men
der,
jeg kan godt mærke. Ja. Jeg kan godt mærke.
Nej, vi havde et godt årsmøde. Det havde vi.
Det er godt.
Og,
men må jeg lige spørge om noget, fordi det, jeg jo gerne vil snakke om, det er, at jeg har også været til et enkelt af jeres årsmøder, altså ude på den anden side og stå med en mikrofon og sådan noget.
Ja. Du skal jo velkommen igen.
Nå, ja, men det var ikke, fordi jeg følte mig uvelkommen på nogen som helst måde, men det er bare... De årsmøder, jeg har oplevet også sådan set og rapporteret fra, der har der været en altså nærmest skudsikker stemning. Forstået på den måde, at selvtilliden har altså været i top. Og det var det eneste, der måske var lidt anderledes den her gang. Der var en eller anden, som du selv sagde lidt tidligere morgen, fik I jo en losing på 21 mandater. Og der var sådan en stemning af selvindsigt. Og det var ikke nødvendigvis, det var ikke fordi, der var dårlig stemning. Men vil du give mig ret i, at det var en lille smule anderledes i år?
Ja, altså, vi kom i hvert fald til et årsmøde med en kæmpe vælgerlusing i ryggen, og det har selvfølgelig fået tankerne i gang. Nogen vil så mene, at det måske var på tide, og formanden kom jo også frem med sine synspunkter om, hvad man skulle have gjort anderledes, og hvad man kan gøre anderledes.
Jeg sidder med dem her, vi tager dem lige om lidt.
I fremtiden, og har været rundt og lyttet til baglandet. Mm. Og det tror jeg, der var en stor forståelse og glæde for hos vores medlemmer og de delegerede til årsmøder, at vores formand har reflekteret over det, og at der nu er et både et håb og et ønske og også en tro på, at vi faktisk kan komme videre herfra, hvor vi står nu, og at man ikke går længere ned af, men faktisk... har lært noget af den her proces, vi har været igennem de sidste par år, hvor det hele nedsmeltede til valget, at man nu faktisk har mod, tro og håb om at bygge det hele op igen. Mm-hmm.
Så langt, så godt. Men så lad os kigge på nogle af de ting, som selvindsigten kom ud med. Thulesen Dahl holder en lang tale og kommer ind på fire punkter, som han mener, det her, det var simpelthen fejl. Det var store fejl, der gjorde, at vi fik den her vælgerlusing. Og det første, og den vil jeg tage med dig, Morten, så. Han siger, vi skulle simpelthen have været gået i regering i 2015. Vi fik 21,1% af stemmerne. Mere end hver femte dansker stemte på partiet, og vi ender med ikke at gå i en blå regering.
Og det var faktisk det fejl. Største borgerlige parti på
det tidspunkt. Ja, det var det største borgerlige parti. Ja, bestemt. Jamen, det var altså kæmpe parti. Er du enig? Morten Marinus.
Det er jeg fuldstændig enig i. Det skulle vi have gjort, og alternativt skulle i hvert fald, og det sagde formanden jo også, så skulle man i hvert fald have forhandlet med Venstre i månedsvis, for at se, om det overhovedet kunne lade sig gøre.
Nu må du undskylde, jeg lige opmåler der, men sagde han ikke det på det tidspunkt? at man forhandlede.
Det gjorde man også, men man var måske ikke for hurtig til at sige, at man ville få mere indflydelse til at stå uden for regeringen. For jeg var jo med i den daværende folketingsgruppe, og vi fik jo også præsenteret sådan løbende, hvad der skete til de forhandlingerne. Og det er også været offentliggjort sidenhen, at vi blev præsenteret, eller ledelsen blev præsenteret for et stykke papir, for at hvis vi ville gå i regering, så var det jo altså Venstres regeringsgrundlag, det vil sige ingen grænsekontrol og øget tilknytning til EU og sådan nogle ting, som vi skulle gå med på. Det vil sige, at vi ville stå i en situation, hvor vi måske lidt ligesom, og det var måske det, der skræmte Kristian Thulesen Dahl på derværende tidspunkt, stod i en situation, som SF gjorde gang før, at man bare fik nøglerne til ministerbilerne, men de politiske indrømmelser, dem fik man ikke rigtig nogen af. Mm. Og det var den situation, man ville undgå, og derfor sagde man jo på det tidspunkt, at man mente, man kunne få mere indflydelse uden for regeringen, end det, man faktisk fik præsenteret til de forhandlinger. Og det har vi så ikke, og det har vi så ikke været gode nok til at forklare om omverden. Og derfor skulle man have fortsat de regeringsforhandlinger med håb om enten at få rykket Venstre, så man kunne lave en regering, hvor Dansk Folkeparti var med i, eller i hvert fald få gjort omverden og vælgerne fuldstændig klar, om man faktisk havde forsøgt, men at man ville få mere indflydelse udenfor. Vi fik jo blandt andet grænsekontrol senere hen. Så noget fik man jo trods alt igennem. Men jeg er fuldstændig enig i den her tanke, man så har haft efterfølgende, den her overvejelse om, hvad det gælder, at man burde have gået meget længere ud af den vej, og at vi er faktisk et regeringsdueligt parti, efter min opfattelse, og det mener jeg stadigvæk, vi er.
Men hvordan var stemningen i gruppen, hvis du kan prøve at male det billede, fordi Kristian Thulesen Dahl siger jo, og sagde på, og han blev jo også spurgt lidt ind til de her fire fejler, han siger, at vi bliver set som et parti, der ikke turer tage regeringsansvar. Var der nogen, der sad i gruppen og sagde, at det skal vi ture det her, altså... Eller blev alle var der så meget alligevel topstyring?
Nej, det var ikke et spørgsmål om topstyring.
Når der kom det der papir.
Jeg tror, det var et spørgsmål om, at vi også på det tidspunkt, de første møder, gruppemøder, vi havde lige efter valget, havde rigtig mange nyvalgte folketingsmedlemmer også, og at der var mange ting, der skulle tage hensyn til. Så det var ikke, fordi jeg husker, som om der var nogen, der ligefrem krævede som nyvalg og sige, at vi skal altså gå i regering nu, men ej, man lyttede til de argumenter, og også at vi faktisk forsøgte, og at man fik præsenteret, at hvis vi ville, så var det altså på Venstres præmisser, og det var vi jo ikke interesseret i. Mm. Og så skulle man jo måske have gået hårdere til værks, og det er så det formanden siger nu, at det skulle man have gjort, og så kommet ud med et resultat, hvor det enten havde betydet, at man kom i regering, eller i hvert fald havde forhandlet så lang tid, at omverdenen også var blevet klar over, at man faktisk havde forsøgt.
Okay.
Jeg tror, at Dansk Folkeparti har jo nok lidt under, havde jeg sagt, en positiv ting, at siden blev vi dannet i 1995, så vidt jeg husker, ikke? At så har man haft noget, der ligner 20 års fremgang, stort set, sådan løbende gennem 20 år, er det gået frem og gået frem, man er blevet større, man har gode resultater, man opnår ting, og så videre, ikke sandt? Og så på et tidspunkt, så knækker kurven altså alligevel efter næsten 20 års forløb. Og det må selvfølgelig give en mærkelig følelse, at man sidder pludselig vant til på hvad kaldte I det, landsmøde?
Årsmøde. Vindeglim.
Ja, årsmøde. At det er fremgang, og det er succes, og vi har resultater og så videre. Og så pludselig får man, som I selv kalder det, sådan ordentligt nok afdækset, og en tilbagegang. Det må jo give anledning til ting der, som man må rette op på, men det har andre lidt ældre partier jo lært en gang imellem, så får man en.
I er blevet nok outet.
Ja.
Jo, de radikale bliver det hver anden gang, ikke?
Ja, altså. og så må man gå fremad igen, ikke sant, hvis det kan lade sig gøre. Ja,
Lone Dybkjær.
Jo, men det, jeg synes, det er vigtigt at pointere, at Dansk Folkeparti var det største borgerlige parti. Mm-hmm. Og Kristian Thule, ikke, men Kristian Thulesen Dahl, mente jo også, tror jeg, ligesom måske Lars Løkke har gjort, at han kunne gå på vandet. Og det, jeg mener, alt var fantastisk, ikke? Og han er jo en sindssygt dygtig forhandler, ikke? Og der er jo ingen, der kan finansloven bedre end ham. Kun dem, der eventuelt har været finansminister, ikke? Han er suverænt dygtig på en lang række områder. Jeg tror, at han har haft en ambition om at blive statsminister for det borgerlige Danmark. Og det er jo ikke noget, jeg kan bevise. Men hvorfor skulle han ikke have den ambition? Helt ærligt, han var det største borgerlige parti. Favnede bredt, var utrolig populær i befolkningen. Det kunne man jo se med de store vælgertal. Men også generelt en utrolig venlig og smilende og dygtig og alt muligt sympatisk. Ikke? Man har jo talt om enhver svigermors drøm, ikke? Altså, så kan man ikke komme højere. Og derfor tror jeg, at hans ambition var højere. Og det er så det, der gør, at han ikke går ind i en regering, hvor du ikke kan undgå at lave upopulære beslutninger. Det kan du ikke. Og det har han i virkeligheden kunnet. De har i hvert fald aldrig ligesom sat pletter på Dansk Folkeparti.
Mm. Men, Morten,
men nu, i hvert fald, nu tror jeg, at vi mange, der nok er blevet klar over, at havde man gået i en regering og også været med til at danne upopulære beslutninger. Det er jo ingen, der ved, hvad valgresultatet så er blevet. Men jeg tror, man er nået frem til at sige, så har man måske ikke gået helt så meget tilbage, som vi er nu.
Jamen det er da, det er men okay. Det, ja. Det er jo en okay erkendelse ja. Også, ikke?
Men Morten Marinus, kan du, og det kan du jo nok ikke sådan helt 100% sikkert bede eller afkræfte, men kunne du forestille dig så, med dit kendskab til Kristian Thulesen Dahl, at han godt kunne finde på at gå ind til sådan en forhandling og starte med at sige, prøv at høre, 21,1%. Første udkast til en regering, der står jeg øverst.
Det kunne jeg faktisk ikke forestille mig. Det har jeg aldrig hørt
nej,
om.
Nej,
jeg synes,
altså,
det er i orden, at man...
Ikke denne gang.
Okay.
Men, nå, okay. Og derfor holder han... Nej, det var godt, vi lige så fik rettet det. Nej, jeg mener bare, at hans langsigtede mål var det.
Mm-hmm.
Og derfor så siger han, jeg er bedre stillet ved ikke at gå ind i en regering nu, fordi mit langsigtede mål er, at jeg faktisk skal være statsminister for Danmark. Og hvorfor skulle han ikke mene det?
Nå, der vil jeg da umiddelbart tænke så, Lone, at det...
Men hvis det er ikke har... første gang. Altså
nej,
ikke her.
Nej, det forstår jeg godt, men hvis man har det som langsigtet mål, ville det så ikke være meget godt at komme ind og få noget regeringserfaring? Ind og sidde i en regering?
Jo.
Før man...
Jo, det mener jeg.
Men det understreger vel også, at han skulle være gået i regering?
Ja, ja.
Okay.
Så jeg mener, at det, at han ikke gik i regering i virkeligheden, måske nærmest banede vej for, at han ikke bliver statsminister.
Men så skulle han jo allerede ved dronningerunden efter valget der i 2014 gå til dronningen og sagt og pege for sig selv som statsministerkandidat.
2011.
Og faktisk fremme til at sige, at man...
Efterfølgende, du har ret i 15, selvfølgelig.
Ja, men der var han jo allerede fremme at sige, at man, altså, så længe der ikke er andre, der peger, så peger vi jo heller ikke på os selv. Altså, det er jo svært at bare være stå som ene mand i bussen og sige, at det skal være mig, der styrer. Altså,
det er det, man kalder nu for Elbæk. Ja, det er der nogen, der gør.
Og jeg tror, lige netop der tror jeg, at der er stor forskel på Kristian Thulesen Dahl og Uffe Elbæk, og vel også en Marianne Jelved i sin tid.
Der også, selvom de siger, at I skal blive et grønt parti, så vil der stadig være forskel, ikke? Nej, men jeg mener ikke på det. Men jeg tror bare, hvis man kigger på, hvad hans langsigtede mål er, så er det ikke at blive statsminister i 15. Men det er ligesom at bane vej for, at han er en naturlig leder. Mm-hmm. Det er han jo. Han er jo en naturlig ledertype, hvis man sådan kigger på ham objektivt set, ikke?
Ja.
Jeg har stor sympati for mit partis formand, og glæder mig over, at han fortsat vil være formand. Og jeg tror, at den langsigtige, og måske ovenikøbet også det kortsigtede mål lige nu, det er at komme i en regering så hurtigt som muligt.
Prøv at høre, der er tre... Jamen, lad os bare lige bruge 2 minutter på det så, fordi vi skal have nogle nyheder her kl. 11, og så tager vi lige... Der er 3 punkter mere, dem tager vi, men det kan vi ikke helt nå på 2 minutter. Men lad os bare lige løbe forbi, Morten Marinus. Det her, du siger, du er glad for Kristian Thulesen Dahl. Det virker som om, det er alle andre også. Han blev spurgt om sådan, når man nu har fået en kæmpe vælgerlusning, burde du ikke trække dig? Så siger han, der er ingen, der har opfordret mig til at trække sig. Burde han måske trække sig? Vil det give lidt morgenluft, eller er han i... Så kan man kalde topstyring, eller at det bare egentlig går så godt. Der er ikke nogen alternativer. Aftalen er ikke, at Thule går endnu. Sådan gør man ikke i Dansk Folkeparti.
Nej, jeg tror ikke, der er noget ønske om, at vi skifter formand lige nu. Nu står vi skulder ved skulder, og så arbejder vi ud for det. Der mener vi jo, at Kristian Thulesen Dahl er den rigtige formand, og det er den eneste mulighed, vi har for at arbejde ud af det her. Og selvfølgelig kommer vi ud af det, og jeg tror også, at folk på et tidspunkt kan se, at vi faktisk bliver og er et regeringsdueligt parti, som faktisk godt kan indgå i en regering, og måske allerede efter næste valg.
Mm-hmm. Det er jo mere det spændende i, jeg tror ikke, jeg kan komme på andre partier, hvor en formand kunne stille sig op til et årsmøde, landsmøde, kongres, hvad man nu kalder det, holde en stor tale og sige, her er 4 kæmpe store fejl, som vi har begået. Det har kostet os 21 mandater. Den rette mand til at rette op på de fejl, som jeg har begået, det er mig. Der er jo sådan en eller anden...
Men det er jo ikke bare et spørgsmål om det er det, du så siger mig. Det er jo et spørgsmål om, at nu har vi fundet, hvad der er fejlene, og så er vi sammen om at løse dem og arbejde så ud fra dem. Mm-hmm. Og der er vi jo bare enige om, at Thulesen Dahl er vores formand, men vi gør det her stykke arbejde sammen.
Jeg tror, det vil være uklogt, at for Dansk Folkeparti at skifte formand.
Der er heller ikke nogen naturlige afløser.
Nej.
Der er ikke nogen naturlige afløser.
Nej. Jeg tror, det vil være uklogt at skifte.
Altså, Kristian Thulesen Dahl er utrolig teflon, ikke? Mm. Det er derfor, han fremstår så perfekt.
Ja.
Og man kan ikke sige, at dem, der eventuelt kunne komme på tale, ingen nævnt og ingen glemt, er naturlige afløser.
Jo, så også det rigtige. Han gav jo ikke alle andre skylden for det der nederlag, men han tog den selv. Det synes jeg trods alt er en væsentlig ting. Ikke?
Mm. Okay. Vi taler videre om Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, lige om lidt. Men så skal vi jo også til landsmøde hos Socialdemokraterne.
Nej, det er kongres.
Nå, det er kongres. Åh, gud.
Jeg troede lige, det var ikke til skulle til os.
Nej, vi kan også godt lige løbe forbi. Nej, jeg lærer dig aldrig, det tror jeg.
Nej.
Der er for mange, men nu tager vi lige en omgang nyheder. Så kommer vi tilbage til noget.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage i det gode gamle folketing, hvor jeg har besøg af Lone Dybkjær, Per Kolund og Morten Marinus. Og skulle man sidde derude foran højtalerne og være en lille smule i tvivl om partitilhørsforholdet, så kan vi da lige tage det også. Lone Dybkjær, radikal. Per Kolund, socialdemokrat. Og Morten Marinus, dansk folkepartist. Kalder man det? Må jeg sige det på den måde?
Du må gerne sige det på den måde.
Det er godt.
Det bliver vist bare kaldt DF'er nu om dagen, men...
Ja, DF'er, det lyder så kedeligt.
Det gør det nemlig, jeg er meget glad for, at du bruger ordet Dansk Folkeparti. Vi har jo også i Dansk Folkeparti det med at kalde medlemmer, eller kalde SF for Socialistisk Folkeparti, altså ved deres rette navn, og ikke bare SF, så, og folkesocialister frem for SF'er.
Altså.
Så hvorfor ikke kalde folk det er uden forkortelse?
Præcis. Det er de mennesker, jeg har på besøg. Det er en stor fornøjelse, vi har brugt en time på... Mestendels dansk politik, en lille fløjt med israelsk politik, som vi kan...
Fløjt,
men altså, du ved, hvad jeg mener, Lone.
Yes.
Og hvis man ikke ved, hvad man mener, så må man på podcasten og høre starten af programmet. Men vi er... I slutningen af første time tog vi hul på de fire fejl, som Dansk Folkeparti ifølge egen formand, Kristian Thulesen Dahl, har begået. Nummer et var, at man skulle være gået i regering i 2015. Den lader vi... hvile, fordi vi skal til nummer to. For Per, der er du nemlig blandet ind. Ikke sådan personligt, men altså derhen af. Dit parti i hvert fald.
Ja.
Fordi Kristian Thulesen Dahl fortalte også fra talerstolen, at en af de fejl, han har begået, det var, at man simpelthen havde for tæt et samarbejde med Socialdemokraterne. Jeg tror, de fleste af os, der er lidt...
Hvad kunne du kalde det fløjt?
Det kan man sige. Der var der i hvert fald mange aviser, der fik malet det fløjt-billede op til... Også højt, at det ikke kunne bære, hvad jeg siger, men det er så, hvad det er.
Ja, ja.
Vi har også diskuteret det flere gange i programmet her. Jeg tror i virkeligheden, det startede med et interview med formanden for 3F, som havde Mette på den ene side og Kristian Thulesen Dahl på den anden side. Altså Mette Frederiksen på den ene side.
Ja, og så holdt de møde i cirkusbygningen.
Så holdt de et stort møde i cirkusbygningen, og der var quiz og alt muligt.
Der manglede ikke noget.
Der manglede bestemt ikke noget.
Nej.
Og der kan jeg sige, Morten Marinus, der var underholdningen værre end Birte Kjær.
Nå, var det dig?
Det var nemlig mig.
Ja, jeg tænkte nok.
Så jeg kan sige, der måtte de slæve afsted med noget povert, men altså, sådan er der så meget.
Men du havde guitaren med, ikke?
Jo, det er faktisk rigtigt.
Er det rigtigt?
Værre.
Det er ikke overgået min opmærksomhed.
Jamen, det var noget frygteligt med, Lone. Sådan er det. Det er heller ikke det, vi skal diskutere. Vi skal nemlig diskutere, at Kristian Thulesen Dahl ligesom siger det, men vi kom for tæt på Socialdemokraterne. Ja. Simpelthen. Og det sjove var, som jeg husker det, og nu må I rette mig, men det var lidt som om, at da det stod på, gik bekymringen Per på, om Mette Frederiksen nu var for tæt på Dansk Folkeparti.
Ja.
Men det har jo vel egentlig vist sig, at Mette Frederiksen spillede sin kort sådan set meget begavet. Eller hvad?
Ja, men man må jo sige, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har jo haft mange fælles områder, ikke mindst på det sociale område. Børn, ældre, sundhed og så videre, ikke sandt? Der har været meget sammenfald i det. Og så har der jo været nogle alvorlige skillelinjer på det europæiske, altså på EU-området og på indvandrerområdet specielt, ikke? Og en kendsgerning er det jo, at Socialdemokratiet har jo flyttet sig ganske gevaldigt på indvandrerpolitik og flygtningepolitik og så videre i en retning, som har passet mig udmærket, sådan set. Jeg kommer fra Københavns Vestegn, så kender problemerne på kroppen, og får også mange øretæver gennem årene for mine holdninger der, ikke? Men det, og i og med, at specielt indvandrerområdet blev en meget fælles anliggende, det man kalder en stram udlændingepolitik, gav jo basis for, at man kunne rykke tættere på, ikke? Og man så jo også efter de der møde i cirkusbygningen og tiden fremover, at den forrige valgperiode der, var der jo på nogle områder et tæt samarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Spørgsmål at hæve pensionsalder og en række andre ting, ikke? Så man kan sige, at det blev tættere, og det synes jeg ikke har skadet Socialdemokratiet, at det blev tættere, men det har måske skadet Dansk Folkeparti, det skal jeg ikke gøre mig til, men det har jeres formand jo sagt.
Jamen det tror jeg da, det har, fordi at vi har jo i Dansk Folkeparti oplevet, at mange af det, vi har betragtet som vores kernevælgere, jo faktisk har været forhenværende socialdemokrater, som er kommet over til Dansk Folkeparti, både blevet medlemmer og mange så også ud over det har stemt på Dansk Folkeparti, fordi man har været utilfreds med der, hvor man kom fra Socialdemokraterne i forhold til for eksempel udlændingepolitikken. Mm. Når det så ser ud som om, jamen på det område kan man faktisk få det samme hos Socialdemokraterne, hvorfor så stemme Dansk Folkeparti, hvis man tror, man kan få det samme hos Socialdemokraterne? Der tror jeg, vi har mistet rigtig mange. Nu kan man jo så godt glæde sig over, selvom at det er på en meget, meget trist baggrund set med DF-øjne og Dansk Folkeparti-øjne, at der nu bliver lavet noget lidt andet på udlændingeområdet i forhold til politikken, i forhold til det, man faktisk har lovet vælgerne. Så nu kan jeg også håbe på, at nogle af de vælgere så kommer tilbage igen. Jeg er ærgerlig over, at der allerede nu er ved at ske et skridt på den her stramme udlændingepolitik i forhold til det, hvad Socialdemokraterne faktisk sagde op til valget. Men jeg er helt sikker på, at Dansk Folkeparti har mistet mange vælgere, som er gået tilbage til Socialdemokraterne, som vi har vundet år efter år, fordi de har været kommet fra Socialdemokraterne, men har været utilfredse med lige netop det område af det politiske hjørne.
Det, der bliver interessant at følge nu, det er alle de der kloge mennesker, der nu sætter sig ned og analyserer på valgresultatet og det, der hedder vælgervandringer. Fordi ved valget her 5. juni i år, der fik Socialdemokratiet jo en lille tilbagegang, mikroskopisk tilbagegang.
Et mandat.
Men man gik jo ikke kanonagtigt frem på at have etableret samarbejde med Dansk Folkeparti. Nej. Og det vil sige, at der må have været en hel del vælgervandringer, hvor nogen fra tidligere stemte Socialdemokrat nu er gået over at stemme SF og måske
Enhedslisten
og så videre.
Ja, radikalt, det tror jeg, du ret.
Altså gået den vej, ikke sandt? Og samtidig må der være nogen fra den blå blok eller borgerlig side, der er vandret ind til Socialdemokratiet og så videre. Så der er sket en del vandringer. Folk er ikke så partitro, som de var.
Nej, jeg tror, at de første tal er kommet frem med, at det er 42-43% denne her gang, der er stemt på noget andet, end de gjorde i 15. Ja. Og at de seneste to valg jo faktisk nærmer sig samme procenttal, som det, vi kalder jordskredsvalget i 73. Ja. Og de tre valg, jordskreds, og så de seneste to i 15 og nu her i år, faktisk er nogle af de valg, hvor at flest vælgere har skiftet parti i forhold til, hvad de stemte for i gang. Og jeg er sikker på, at da Venstre, eller at Socialdemokraterne har mistet ret mange vælgere fra 15-valg til 19-valg, som nu stemmer på de radikale og SF og måske Enhedslisten, og så har de så fået en hel del andre fra Dansk Folkeparti.
Jo, men senest ligger der også en undersøgelse på de, var det 18-25-årige,
hvordan de
stemmer, ikke sandt? Ja. Og ganske interessante, ikke oplevende tal, men også interessante tal, ikke sandt?
Jo, som viser, at de store partier jo ikke ville have kronet i dag. Det var altså, for eksempel ville Stram Kurs være kommet ind. Ja. LA ville have haft et bedre valg.
Hvis det kun var de unge.
Ja, præcis. 18-24. Stemmer mere sådan, hvad skal man sige, yderligt.
Ja, det var det.
Okay.
Jeg tror også, vi har nogen. Jeg vil sige, jeg har hele tiden betragtet 2015 som et jordskredsvalg.
Ja.
Og jeg sagde, at jeg gjorde det ordentligt før valget, men det er så for mere for det hjemlige, ikke? Men altså også for de politikere, jeg snakker med. Jeg sagde, at der er et eller andet, der foregår. Det passede jo også. DF fik jo det der kanonvalg, som jeg alligevel betragter som lidt jordskredsagtigt i 15, ikke? Mm. Så der er simpelthen bare store vælgerandringer. Ja. Og vi ved jo også, at folk jo ikke er partitrofaste. Og hvorfor skulle de sådan set også være det? Altså, de er jo ikke medlemmer. Medlemstallene er jo ikke dramatisk høje hos de enkelte partier, vel? Så, jeg tror, jeg synes også, det er lidt svært at sige. Jeg tror, det var dårligt for DF. Muligvis var det godt for Socialdemokratiet, det er svært at vurdere. Ja. Men den kølige, for ikke at sige kyniske, den kølige, hvad kan man kalde det, tanke hos Socialdemokratiet har vel været, de bliver inden for blokken. Altså, dem vi mister, dem får så Enhedslisten SF. Ja. Enhedslisten fik jo i øvrigt forbavsende dårligt valg, når det kommer til stykket. Ja. Alle havde jo spået, at de ville få et rigtig godt valg og blive det største. Ikke? Ja. Det var i virkeligheden SF og Radikale, som er regeringsbærende, skal vi huske. på godt og ondt, ikke? Men, men der også, fik et godt valg.
Ja, det var også kendetegn, at Socialdemokratiet, vi fik jo et ikke så godt valgresultat i de store byer.
Ja, ja.
Altså København, og der gik vi jo tilbage simpelthen, ikke? Og det,
jo, men det tror jeg er et udtryk for, at de gik til nogle af os andre. Altså,
ja,
nogle af de andre,
ikke? Ja, ja, det er klart.
Og på den måde kan man så sige, at strategien var rigtig. Jeg synes jo ikke om politikken altid, men det er så noget andet.
Ja.
Jeg ved ikke. Jeg blander mig jo ikke i andre partier.
Nej.
Det må vi ellers godt have i programmet.
Men du vil gerne blande dig i Israel.
Jeg har bare en holdning til det.
Det er fair
og
nok,
jeg Lone. Synes, at man skal være opmærksom på, hvad der foregår lige nu.
Ja. Og det gør vi. Og det gør vi, Lone. Men vi åbner den ikke.
Ja,
vi åbner den ikke. Ingen bærer skylden her. Kun formanden. Ja. Men det, jeg bare lige vil løbe forbi,
han
det er...
Han vil så ikke påtage sådan.
Det kan du tro. Oftest på bagkant. Men det, jeg bare lige vil rundvære, det er, at Kristian Thulesen Dahl i forhold til det her tætte samarbejde med Socialdemokraterne selv sagde, og det er måske, hvad skal man sige, lidt en udglatning, kan man måske også kalde det, men måske har han også en pointe. For han siger, at det blev for høj grad en iscenesættelse. Altså, det blev sådan ydre rammer med, at de skulle mødes, og der var det her interview, og det blev lagt ud på video, og det ene og det andet, og mødet i cirkusbygningen, og 3F og alt muligt mærkeligt, men som man selv siger, der er ikke nogen af dem, jeg taler med, som kan huske, hvad vi diskuterede i cirkusbygningen. Der kan jeg da næsten også sige, at jeg var der, jeg kan nærmest
heller
ikke
huske.
Nej, men der var en quiz, og der var alt muligt, halløj, ikke? Men har han ikke måske ret i, der skal være mindre iscenesættelse og mere politik? Det er selvfølgelig også lidt en udglatning at sige, nu skal vi tale politik igen, men han gik jo ind i det med åbne øjne. Men Lone Dybkjær, det er vel også rigtigt nok, at alle de her taktiske overvejelser, vi har set det 1000 gange, Lars Barfod og Vestager stiller sig sammen, og så ligner det sådan et eller andet, vi har et eller andet her, det gik galt. Alle de her sådan, hvis man tænker i sådan nogle smarte konstruktioner, eller det her vil måske et eller andet. Altså i virkeligheden er det vel en understregning af, fremlægge en politik, og så tager vi den derfra.
Ja, det er vi jo det første til at sige. Jeg kan høre, at du ikke har været til vores landsmøde, ikke?
Eller om du ikke så nævner jeg bare Vestager og Barfod, der stod ude på en badebro i en valgkamp og sagde, nu har vi lavet altså, en eller anden alliance, ikke?
Selvfølgelig laver du ind imellem nogle stunts. Det har vi også gjort. Men det, der er afgørende, er jo selvfølgelig, at når du går ind på den politiske scene, så taler du politik og ikke taktik.
Mm-hmm.
Og det er jo sådan set også det, vi førte valgkamp på, ikke? Nu handler det, sætter om, at vi handler om at løse de virkelige problemer med virkelige redskaber, ikke? Altså, og det er vigtigt, tror jeg. Og jeg tror, man skal jo aldrig tage patent på folket, men det, jeg oplever, er, at mange mennesker, de kan ikke holde det ud. De kan ikke holde valgkampen ud, de kan ikke holde partilederrunderne ud, de kan ikke holde noget ud af det, hvor folk bare mere eller mindre står og slår hinanden i hovedet, eller finder på en eller anden kanin, eller hvad det nu hed i gamle dage, ikke? Som jeg, Jakobsen, var ekspert i. Så jeg tror, at mange gerne vil have noget ordentligt politik. Spørgsmålet er så, hvordan man kan formidle det på en måde, så folk ligesom føler, at de deltager i det.
Mm-hmm. Men så lad os tage fejl nummer 3, det lyder så voldsomt, men altså, han har jo selv sagt det. For det er jo også altså virkelig interessant, og den tror jeg også, den tråd kan man i hvert fald trække til venstre, det tror jeg, at de selv har erfaret, nemlig for dårlig kontakt til baglandet. Mm-hmm. Christian Thulesen Dahl siger simpelthen, at bindeledet mellem de helt almindelige tillidsrepræsentanter ude i landet, DF'erne ude i kommunerne osv., og så Christiansborg, der var ikke lydhørhed nok. Morten Marinus, har han ret i det?
Ja. Men jeg synes jo stadigvæk, at vi faktisk har været gode på det. Det har så bare ikke været gode nok. Og det viser det også, det de siger i baglandet, når både dem, jeg har talt med, de tillidsfolk, jeg kender i de kreds, jeg nu begiver mig i både Aalborg og Jammerbugt og Nordjylland generelt. Så er det klart, at de godt ville have haft noget mere kontakt med partiledelsen. Fordi jeg er sikker på, at hvis du spørger dem, om de havde kontakt til de menige folketingsmedlemmer, så vil de sige, at det havde de.
Jeg tror også, han mener ledelsen. Ja. Altså der, hvor beslutninger bliver truffet, ikke?
Jo, vi andre kan så også have indflydelse på de beslutninger, men det er jo klart nok, at hvis man kun ser formanden en gang om året, hvis han er på sådan en landsturné, så synes baglandet, og det har de jo så ikke gjort, at det har været nok, og det ikke har været nok kontakt i forhold til de enkelte lokalforeninger eller medlemsarrangementer og så videre, og at man måske har savnet lidt mere direkte kontakt og noget oftere og hyppigere kontakt i forhold til ledelsen. Det tror jeg faktisk ikke kun er et problem i Dansk Folkeparti. Det tror jeg, mange kan kan ikke genkende til, at baglandet skal plejes og passes, og det altid kan gøres bedre. Mm-hmm. Uanset hvad man næsten gør, men så kan det altid gøres bedre.
Jo, jeg vil netop sige, at når man er topstyret parti, og det vil jeg altså tillade mig at sige, at I har været også af historiske grunde, det tror jeg heller ikke, I har lagt skjul på, så bliver det jo vigtigt at se toppen. Og hvor du kan sige, at altså, og det betyder også, at I andre ikke får den plads, I bør have, kan man sige. Fordi så føler baglandet måske ikke, de har kontakten, vel? Men i virkeligheden er det, baglandet skal have, det er jo sådan set kontakten til baglandet, altså baglandets repræsentation, altså dig for eksempel, ikke? Og hvis det pludselig ikke begynder at tælle, men man kun vil se hesten hele tiden, altså toplederen hele tiden, så får man jo et problem.
Jo, og så er der jo også det med det, at når også, ja, nu er jeg så forhenværende, men de menige folketingsmedlemmer bringer noget videre til folketingsgruppen, og også dermed også ledelsen, at baglandet måske ikke tror, at der sker noget, fordi vi har jo, og det synes jeg jo er sundt, og det er noget af det, jeg er rigtig glad for i Dansk Folkeparti, at når vi holder gruppemøder, eller holdt gruppemøder, og var inde i rum, så havde vi lov til at være uenige i alt det vilde, og jeg kan love dig for, at der blev talt på kryds og tværs, og man var ikke altid enige, og det er vist også kommet frem allerede i pressen, nu sidder vi i Radio 24-7, der var vist bestemt heller ikke enighed, nogen enkelte mente noget, nogen enkelte mente noget andet, og så var vi nogen, der skulle finde en middelvej i forhold til det, og sådan var der jo alt muligt politik, hvor at man inde på grupperummet kunne fortælle, hvad baglandet mente, og at man derinde var uenige, men når man gik ud af døren, så havde man altså en fælles forståelse, en fælles linje, men så topstyrer vi altså heller ikke, at vi ikke må sige vores mening, og heller ikke bringe dagsordenen videre for baglandet. Men det er klart, at baglandet skal plejes, også af ledelsen, og i høj grad også, fordi du siger, at Dansk Folkeparti er styret på den måde, vi er, og det er jo noget, vi har gjort med åbne øjne, at vi altså har en formand, som er rigtig god til at dirigere, og altså også uddelegere opgaver, men så sandelig også siger, at det selvfølgelig skulle have været mere synlig, også ude i baglandet.
Men hvem, altså skåret helt ind til benet, om man så må sige, hvem er det, der dikterer politikken i et parti? Er det en lille ledelse, der sender signaler ned, eller er det baglandet, der sender nogle signaler op?
Jeg tror, det går begge veje. Det går virkelig.
Men er det der, det går i kage så? Fordi hvis det går begge veje, så bliver det jo sådan lidt.
Jeg tror, der er noget, der både er ledelsen, de menige folketingsmedlemmer, men jeg skal da skrive under på, at de her to valgperioder, jeg har siddet, der har vi da båret rigtig mange forslag igennem, både på vores sommergruppemøde, som så senere er blevet til både lovforslag og beslutningsforslag og høringer og så videre i folketingsarbejde, som kommer direkte fra baglandet. Så på den måde, så har baglandet altså også en hel del at skulle have sagt, også i et topstyret parti som Dansk Folkeparti. Og det kan da godt ske, at der sidder nogen rundt omkring, der synes, at man skulle gøre endnu mere ud af det. Men jeg kan da love for, da vi i sidste periode sad 37, der blev båret rigtig meget videre fra baglandet, som endte i forslag, spørgsmål og beslutningsforslag. Absolut.
Mm. Per Kolo?
Nå, jeg synes bare, at den her diskussion om baglandet, det der problem har alle partier jo. Man siger hele tiden baglandet og baglandet, og så skal man læne sig lidt tilbage og stille spørgsmålstegn. Hvad pokker er bagland egentlig for noget? For ser man på folketingsmedlemmerne, så går de jo ud til deres kredsbestyrelser, deres årlige vælgerforeningsmøder osv. Og det er jo en meget begrænset kreds, der møder op der, ikke? Jeg tror, SF i Glostrup for eksempel holder møde en gang om året, så er der 8 medlemmer, der kommer, eller sådan noget lignende, ikke sandt? Altså, er det bagland? Ja, det er det på sin vis, ikke? Men samtidig så har man hele den der informationsstrøm, der går. Og så Kristian Thulesen Dahl har jo været i fjernsynet utallige gange, ikke sandt? Og er jo meget bredt ude, ikke sandt? Og der sidder folk jo hjemme foran fjernsynsskærmen og ser og så videre, ikke sandt? Og så ser baglandet Kristian Thulesen Dahl, ikke sandt? Om så meldingen fra baglandet når frem til ham via de kanaler der, jeg synes, det er noget meget, meget diffus noget. Altså, i gamle dage, hvor man havde en ordentlig medlemsskare, der var det noget lidt andet, ikke sandt?
Og kun én kanal, så man var sikker på, at folk så, hvad der blev sagt.
Ja. så jeg synes nok, det er svært for politikerne med den her baglandskontakt og diskussion der.
Men det er jo sindssygt vigtigt at have en aktiv partiforening.
Ja.
For hvis ikke man har en aktiv partiforening, så bliver det hele fokusgruppeagtigt.
Ja.
Og det er et problem selvfølgelig, at der ikke er flere medlemmer i et parti, men så må man jo altså prøve at handle efter det. Sådan, at man faktisk har en fornemmelse af, hvad vil de... Altså, medlemmerne skal spille en rolle, gør de i vores parti i hvert fald. Og det er jo afgørende vigtigt, fordi ellers så får du pengene, der dirigerer det hele, eller fokusgrupper, der dirigerer det hele. Det aktive medlemsdemokrati er vigtigt. Så skal man også huske på, at det er jo faktisk dem, der bestemmer, hvem der bliver folketingskandidater og dermed folketingsmedlemmer. Mm. Og det er ikke alle mulige andre. Men hvis ikke man styrker den side og virkelig påpeger hele tiden, at man skal sige tak til dem, der er medlemmer, for det er dem, der udgør det repræsentative demokrati i realiteten.
Men der har vi jo så også set, og det er jo også en større diskussion, men altså der har vi jo også set, at det, du siger, Lone, med, at det er baglandet og kredsene derude, der bestemmer, hvem der bliver stillet op, sådan noget. Det er jo også stort set rigtigt, men vi ser jo en gang imellem, kan jeg lige nævne Mette Frederiksen, som pludselig tænker, jeg vil faktisk godt stille op i Aalborg. Og der sidder så en mand, der hedder Morten Ryum, som har brugt en del tid på at blive kandidat derop. En ung, jeg tror han er guldlægger eller sådan noget, den dur. Han passer lige i profilen, men altså, så kommer chefen. Hun vil gerne have den valgkreds. Så er der simpelthen ikke noget at rafle om.
Nej.
Så det er jo også sådan, mere bestemmer baglandet så heller ikke.
Nej, men det er jo klart, det er hvem, der melder sig. Det ser vi da også i vores parti, ikke?
Jo.
Altså, hvis der pludselig er en, der melder sig, kan det forrykke hele. Ikke hele billedet. Men det er jo ikke ensbetydende med, at dem, der så er medlemmer, på en eller anden måde jo afgør, om vedkommende skal stilles op eller ej. Men så kan man så sige, at i tilfælde af en formand, så er det noget andet. Men jeg synes da i øvrigt, at Mette Frederiksen virkelig gjorde meget i forbindelse med kommunalvalgkamp og i forbindelse med Europa og i forbindelse med folketingsvalget. Ikke? Hun var jo virkelig rundt i sin bus.
Ja.
Og har vel nærmest været i kontakt med hver eneste kommuneforening, ikke?
Men altså, jeg er enig med Lone, det er meget vigtigt med at have medlemmerne til, med opstilling til kommunalvalgslisten og til folketing og så videre, ikke? Men bare et lille taleksempel. For mange år siden, da jeg var formand i Brøndby Øster Vælgerforening for Socialdemokratiet, og det er en tredjedel af Brøndby Kommune der var der 610 medlemmer i Vælgerforeningen. Og det var fortrinsvis mænd, der dengang var medlemmer. Men, og så har man altså dobbelt op næsten med når hustruen slår også stemmer, ikke? Men der var 610 medlemmer. I dag kæmper man for at holde sig over 100 medlemmer. Ja. Og det er 100 medlemmer giver nemlig en kongresadgang og så videre, ikke? Så det giver nogle, men det viser bare et eksempel. Jeg tror det er det samme i stort set alle partier, at det bliver en begrænset forsamling, der sidder som direkte medlemmer. Ikke desto mindre er den vigtig.
Ja, men ikke desto mindre har vi indtil videre ikke fundet noget, der er bedre.
Nej,
det er det. Og jeg tror, altså, at vi kunne jo alle sammen godt ønske os flere medlemmer, men ja. Inden at det hele skal drukne i at den rene elendighed, så vil jeg da godt lige sige, at i Dansk Folkeparti, der er vi faktisk gået frem med medlemmer siden valget, så der er altså nogen, der gerne vil melde sig ind i Dansk Folkeparti og tror på, at vi nu kan bygge partiet op igen. Og det er måske også det der med, at nu har vi fået en ordentlig en på hatten, så nu rykker vi altså sammen i bussen og sammen kæmper os ud om det der. Og der er der jo så mange, der har stemt Dansk Folkeparti, som nu siger, nu må vi hellere melde os ind og så hjælpe dem også i modgangstider. Så efter nogle år med tilbagegang, der er vi faktisk oplevet medlemstilgang nu her siden folketingsvalget, og det er vi da rigtig glade for. Og så skal man jo huske, som formand også siger, også at komme mere rundt og være synlig og lytte noget mere til det, vi så kalder baglandet.
Man kan også få fremgang, hvis man går frem.
Ja.
der er to måder til fremgang. Så tager vi bare lige ganske kort den sidste fejl. Nu har vi taget de første tre, og så tager vi bare lige den sidste. Og der er nemlig lige en lille interessant sløjfe ved den. Den er meget konkret, nemlig Marrakesh-aftalen. Hvis ikke man kan huske den, så kan jeg ikke bebrejde nogen, at man ikke nødvendigvis kan det. Men det er en FN-pagt, som handlede om et samarbejde, FN-samarbejde omkring bedre migration. Den var ikke bindende, men der var en masse palaver med, at Lars Løkke, først kunne de finde ud af, hvem der skulle derned, og Inger Støjberg ville ikke derned, og så var der nogle andre, der heller ikke, og det ene og det andet. Og så ender det med, at Lars Løkke selv tager ned, skriver under på en stadigvæk ikke bindende aftale, men som, hvor man siger, at vi vil prøve at gøre den her migrationspolitik bedre, fordi vi havde haft en sommer, hvor folk var druknet i hobetal hen over Middelhavet osv., som sagt i FN, vi er nødt til at gøre noget her. Dansk Folkeparti er imod den her aftale, fordi man mener, at det er slet ikke den vej, vi skal gå. Og Kristian Thulesen Dahl siger, at den fejlen her er, at man ikke har presset mere på for at få et nej til Marrakesh-aftalen. Fordi det ligesom var stik imod vel partiets DNA, Morten Marinus, at man siger, at vi skal ikke
gøre det her bedre. Rigtigt. Altså, fuldstændig rigtigt. Og der var jo også, og jeg tror ovenikøbet, der var et af mine forhåndværende kollegaer, der direkte gik ud i pressen også og sagde, at det her var et problem, at det burde vi have gjort. Og så kunne regeringen jo så have valgt ud fra det, om der skulle udskrives folketingsvalg på grund af det, eller om man ville lade være med at skrive
under. Men var det ikke jer, der skulle have taget til den her? Det er
også det, han siger.
Ja, præcis. I skulle have væltet ham på den?
Vi skulle i hvert fald sørge for, at lade det være op til statsministeren, om man skulle udskrives valg på det, eller han ville lade være med at tage afsted og skrive under. Der var jo også andre lande, der ikke ville skrive under, hvor vi så måske har hængt os for meget i, at den ikke var juridisk bindende, men at folk måske havde lidt svært ved at sige, jamen, hvorfor har man så sådan en FN-aftale, hvis den alligevel ikke er, og så gå ind i hele det der FN-debat og fortælle og forklaring, FN-forklaring over for folk, så er man jo allerede lost der, fordi det forstår, det er jo i hvert fald ikke ret mange, der forstår, hvordan man kan have en aftale, der alligevel ikke er bindende. Der skulle vi bare have slået en klar streg og sagt, at det her til er ikke længere. Okay. Og så kunne man jo, og det her var jo højst sandsynligt sket, så kunne det jo være, at Lone og Pers partier havde vundet valget, og så var de ville tage ned og skrive under. Ej, det kunne man måske ikke have nået, men så efterfølgende tilsluttede sig. Mm-hmm. Og så havde vi i hvert fald haft ren og trudt i.
Ja.
Jo, det blev så yderligere understreget af, at Inger Støjberg ikke ville skrive under, og Lars Løkke skrev under, så der blev konflikten jo virkelig under. Ja.
Men vi taler jo nogle gange om det her, hvornår, oftest i virkeligheden i forbindelse med Enhedslisten, som har været ude og rasle med sablen et par gange og aldrig gjort det. Nu siger Pernille så, Pernille Skipper...
Jo, de har raslet med sablen.
Ja, de har ikke ført hugget. De har ikke ført hugget, nej, det var det, jeg mente. Pernille Skipper siger så nu, at i den her omgang, der er sablen altså halvt trukket allerede. men Per, sådan helt så objektivt, som du nu kan gøre det, burde... I Dansk Folkepartis interesse, burde man have væltet ham på den her? Eller i hvert fald stillet det der mistillidsvotum?
Nej, jeg synes, det er dramatisk at vælte. Nu mener jeg ikke, der er tale om en aftale. Det hedder det ikke en erklæring.
Den er ikke bindende. Det er vel i virkeligheden det vigtige.
Og det var så det, vi prøvede at fortælle folk. Ja, det
så kan man tage det lidt lettere på det måske. Ikke? Fordi jeg har læst den der Marrakesh også, og jeg synes, det er jo dramatisk, det der står i den, for at sige det lige ud. Ikke? Men det er jo sådan lidt utopi meget af det, ikke? Så det bliver jo aldrig tilfældet. Men jeg synes ikke, man skulle have væltet regeringen på det. Det er for dramatisk.
Nej, det tror jeg også er en dårlig undskyldning, altså helt. Ja. Er du sikker på, altså det er jeg ikke, at folk overhovedet aner noget som helst om Marrakesh-aftalen? Altså, men det er så, når I har iscenesat den selv, så allerede ved DF'er selvfølgelig mere, ikke?
Nej, men allerede før generelt, og allerede før, altså på de sociale medier, på Facebook, medlemmer, eller i hvert fald også vælgere, der ikke engang medlemmer af partiet, men vælgere, der stemte på os i 15, det var faktisk meget fremme på det tidspunkt i forskellige debatsider og tråde på blandt andet Facebook. Mm. Så jo, der var rigtig mange DF-vælgere, der mente, at det var noget...
Er det ikke i Belgien, det har givet anledning til regeringskrise, vi ved på den der Marrakesh-erklæring der? Ja. Og de østeuropæiske lande der, de vil jo simpelthen ikke tiltræde den erklæring der, så det...
Der var masser af lande, USA, jeg mener faktisk også Tyskland, var lidt i syv sind omkring den erklæring, så det var ikke, fordi den var uproblematisk.
Nej, bestemt ikke, det var den ikke der.
Okay. Det var de fire fejl. De er nu taget ad notam, Morten Marinus, og så må vi se, hvordan det går med de her, med en medlemsfremgang.
Medlemsfremgang, godt årsmøde, og...
Og Birte Kjær.
Ja.
Godt. Ved I hvad, så sætter vi punktum for Dansk Folkeparti der, fordi der er lige en kongres, dengang var det rigtigt, Lone, som vi lige skal forbi. Og vi, det er, hvis nye lyttere lige skal opdateres, Lone Dybkjær, Per Kolund og Morten Marinus fra henholdsvis Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Se, hjemme i Aalborg, som jeg kan tillade mig at sige, eftersom jeg er født der holdt Socialdemokratiet kongres. Er det altid i Aalborg, Per?
Nej, ikke altid, men...
Tit, ikke? Ja,
men altså, det er sådan i Socialdemokratiet, at der er repræsentanter fra hele landet, ikke sandt? Og så skal man jo stemme om, hvor kongressen næste år skal finde sted, ikke sandt? Og så hvad hedder det? De fleste, der bor uden for København, de får sit liv, de vil helst til København. at holde kongressen, så man får en weekend i København og så videre. Så, og alligevel så føler de sig forpligtet til at stemme på Aalborg eller
Aarhus. Hvorfor? Det der...
Fordi det skal ikke altid være i København.
Nå, det ser mærkeligt ud, hvis det altid er sådan en udflugt.
Det betyder, at det aldrig er i København i realiteten,
ja,
ikke?
Jo, det er rigtig mange gange i Aalborg. Men det har altså også været i Falconeras Center, ja. Og det har været i Bella Center, så samtidig når der har været mere dramatiske ting på spil, ikke? Men... Men ja, det er Aalborg, og så mange altså, deltagere vil gerne til København og have en weekend, og så holder man kongressen i Aalborg.
Det er også en dejlig
by. Det er også en dejlig
skøn by. Ja. Jeg er jo også født i Aalborg, det er jo en rigtig skøn by.
Nordens Paris, Morten Marinus.
Ja, jeg vil sige, vi holder det altid på Nyborg Strand.
Ja. Det er rigtigt, og der er også hyggeligt.
Jamen, der er hyggeligt, og der er folk nødt til at blive.
Ja,
og det er vel primært det. Altså.
Nej, det er sådan en tradition, og det er jo altså, det er jo lidt mindre, mere i, det er lidt mere i midten end Aalborg.
Ja.
Det er lidt billigere for alle at komme til Nyborg, og du kan tage toget, ikke? Ja. Altså, det kan du selvfølgelig også tage Aalborg. Jo,
men det tager lang tid. Nogen,
det tager lang tid. Jamen, det er klart, for dem i Nordjylland, der er det en fordel med Aalborg. Men vi har sådan sagt, at Fyn er sådan set det bedste sted at holde, ikke?
Men nu er vores kongres jo så stor, så jeg tror ikke, vi kan være på Nyborg Strand.
Altså, det har vi jo... Godt,
så er stemningen ved at blive lige lovlig frisk.
700, I havde 1000.
Jo, men Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti, nu har vi jo holdt årsmøde i mange, mange, mange år i Herning. Før det var vi jo også først 4 år i Vissenbjerg, så 4 år i Vejle og 4 år i Odense. Og nu 10-11-12 år i Herning. Men vi vender altså tilbage til Odense næste år. Det blev jo offentliggjort her i søndags, at Dansk Folkeparti holder årsmøde i Odense. Jeg tror dog, at weekenden er rykket en enkelt gang, så vi ikke lige kommer oven i Radikales i Nyborg. Men ellers så kunne det da være hyggeligt at være så tæt på hinanden på samme tid.
Så kan I sidde der og vinke til hinanden.
Men jeg er ikke helt sikker på, at det er samme weekend.
Nu skal I høre, i forhold til geografiske kongresscentre og så videre, så lader vi lige dem ligge og koncentrere os om Socialdemokratiets kongres i Aalborg.
Nordens Paris.
Det var jo altså en nærmest altså koreograferet hyldestfest, der blev klappet i takt og faner og det hele. Det var en klapkagefest. Der var glæde, men det var der selvfølgelig også grund til, at man havde fået en statsminister, regeringsmagten, en etpartiregering, man skal ikke engang lægge arm med alle mulige andre irriterende partier, og det var glædeligt, og stemningen var i top, og Venstre var ved at smadre det hele, så man havde heller ikke nogen, altså der var heller ikke nogen møgssager, fordi det tog Venstre. Så man havde tid til at diskutere nogle ting, men jeg vil alligevel godt vende mere, at det her med den tidlige pension var jo også op at vende. Mette Frederiksen går på talerstolen og siger, ja, nu er det Arnes tur. Og Arne var inviteret og sad der. Og Arne er jo altså manden fra plakaterne, som man gerne vil sende på tidlig pension. Han er bryggeriarbejder, og han er... i egen optik, og det tror jeg, at de fleste vil være enige i, nedslidt. En af dem, som man sådan set gerne vil sende på pension. Men spørgsmålet er så, er det Arnes tur, Per Kålund? Fordi sådan helt konkret, så ved man det jo faktisk ikke helt endnu.
Nej, men altså, alle efterlyser noget konkret, og det er forståeligt nok. Men det er jo så stort det er jo så stor en sag, at den skal jo gennemarbejdes. Og da den blev fremsat der først på året, der var det jo en politisk tanke, en politisk idé og noget, man vil gennemføre. Og det kræver altså et arbejde, og jeg mener arbejde kører for han er så... fulde pumper, så der kommer et resultat ud af det her, men at processen er vanskelig, og det her med afgrænsningen, fordi det afgørende er jo, at hvis man vil på seniorførtidsordning, hvad sikkert bliver en udmærket ordning der, så skal man godkendes til at komme til denne her, og det afgørende ved den nye her er, at man skal have en ret til at kunne gå var 3 år tidligere på folkepension end normalt. Det vil sige en differentieret pensionsalder. Og det mener jeg i øvrigt, Dansk Folkeparti hele tiden har talt for, at man burde have en differentieret pensionsalder.
Det har vi jo foreslået siden 6, men har ikke kommet igennem med det, fordi man ikke har fået de rigtige mekanismer ind hvordan man kunne gøre det. Og der blev vi jo også glade, at Socialdemokraterne nu sagde tilbage i vinters, at nu var de med, og nu havde de løsningen af det. Ja. Venter vi så stadigvæk på, og dengang der så blev forhandlet blandt andet med de radikale, der bad vi jo også Socialdemokraterne, eller Dansk Folkeparti og regeringen bad om, kom nu med jeres ting, og så regner vi det igennem. Vi stiller alt,
og jeg føler mig
alle regnemaskiner til rådighed i forskellige ministerier.
Ja, det er jo det. at man skal have hele maskineriet, man skal have hele maskineriet bagved, ikke? Og jeg mener jo, at der kører nogle ordninger i Holland og andre steder der, som eller andre lande, som til en vis grad imødekommer noget af det her. Det er en vanskelig sag, der kommer der kommer et resultat ud af det, og jeg tror, det bliver et rimelig godt resultat. Og den afgrænsning, den ved jeg så ikke, hvor kommer til at ligge, men jeg synes, at det bærende skal være det med noget med 40 års arbejdsliv, og det skal være noget med hårdt fysisk arbejde. Jeg synes, i det øjeblik, hvad mange taler om, også om det her, det psykiske arbejdsmiljø, det tror jeg så bliver enormt svært, for ikke at sige farligt at lægge ind i, for det er der så meget elastik i, så det bliver svært at ramme ind, efter min opfattelse. Jeg ved ikke, om der kommer mere, jeg tror det ikke. Mm. Men der kommer givet et resultat, og så må vi se, hvor mange der bliver omfattet af en sådan ordning, og der tror jeg nok mange vil blive skuffet, når man ser antallet, der overhovedet kan komme ind i sådan en ordning her. Men det
handler om, når Mette Frederiksen stiller sig op og siger, nu er det Arnes tur. Ja. For den der skuffelse er vel uundgåelig. Skal hun ikke være en lille smule mere forsigtig, Per? Om man så må sige.
Ja, det er jo godt udtryk. Sådan har jeg altid været.
Det er godt.
men hvad hedder det? Det er en satsning, det kan vi lige godt se i øjnene. Altså, der er skabt nogle forventninger, og alle de forventninger kan ikke opfyldes, men jeg tror, det bliver et godt resultat, der kommer ud af dem.
Okay, Lone Dybkjær.
Ja, det må man jo håbe for Socialdemokraterne. Ja. Men det, jeg er mest sur over i det her, det er sådan set ikke den holdning, det synes jeg er fint at have. Vi er gået ind for seniorpensionsordningen, ja. Som jo, hvis man passerer det der, jo er en bedre økonomisk ordning. Så spørgsmålet er, hvad der skal til for at passere. Og indtil videre, det er jo godt, den er blevet lavet om, for indtil videre har den jo ikke virket, ganske enkelt.
Nej.
Det har den ikke. Der er alt for få, det siger man jo også, dem, der lavede dem, der er alt for få, der får den. Så åbenbart har kriterierne været for hårde, det er der ikke tvivl om. Men det, jeg er sur over, det er, når partierne bliver ved at sige, kom nu, kom nu, kom nu. Det her er en kompliceret sag. Det ved alle partier, det er en kompliceret sag. Det er ikke noget, du kan fremlægge på 3 sekunder, vel?
Nej.
Eller 100 dage efter... Man har fået regeringsansvaret. Og det synes jeg er utåligt at høre på, simpelthen, fordi det er kompliceret. Alle ved, det er kompliceret. Alle ved, det vil kræve arbejde for at finde en løsning. Og der skal være ro på, ellers bliver det helt katastrofalt. Og jeg synes, det er fint, at man har en vision. Og jeg kan simpelthen ikke holde ud, heller i mit eget parti, hvis man bliver ved med bare at dynge problemer op. Jeg synes, det er vigtigt, at man har en vision, så går man efter den, og så ser man, hvor meget man kan finde af løsninger og på gode løsninger, man kan finde. Det er afgørende med visioner, og det er, mit parti er jo ikke enig, men jeg tager hatten af for at have den vision. Ja. Og så må man så se, om man kan, om det kan lykkes, ikke? Men det her med straks nu at sige, kom nu, kom nu, kom nu, det synes jeg er for ringe. Ganske enkelt.
Se, så der er lige en detalje, eller jeg lige et hjørne af den her den her plan om tidlig tilbagetrækning, som jeg lige vil løbe forbi. Jeg læste en artikel hos de glimrende mennesker hos Berlingske, som har gravet lidt i det her. Ja. Og der vil jeg bare lige læse en lille passage op, fordi der har været lidt snak om det overhovedet kunne lade sig gøre i forhold til velfærdsforliget.
Ja.
Peter Hummelgaard og oppositionen har diskuteret lidt frem og tilbage, men kan det lade sig gøre, fordi vil det ikke være forligsbrud? Det er der så blevet spurgt lidt ind til, blandt andet i april, inden Peter Hummelgaard jo ligesom var trådt til. Og der dukker der et notat op fra Beskæftigelsesministeriet, og det er altså inden Peter Hummelgaard har taget over. Og der står der helt klart, at den socialdemokratiske ret til differentieret folkepension ville være i strid med forliget. Peter Hummelgaard har så bestilt et notat, hvor der står, at det ikke ville være i strid med forliget i det samme ministerium. Så allerede nu bliver det sådan en lille smule spejet. Altså det samme ministerium er nået frem til 2 modsatrettede konklusioner. Og så kan man jo få den tanke, og det gør man så på Berlingske, og siger, men det kan jo lugte lidt af, hvad skal man sige, bestillingsarbejde. Ja. Vi kender det nogle gange fra Finansministeriet, at, altså, det er bare at skrive et tal, og så skal regnedrengene nok finde ud af, hvordan man rammer det tal. Den tanke kan man så få her, at Peter Hummelgaard går til sit embedsværk og siger, jeg skal bruge et ja til det her, hvor Troels Lund Poulsen har været inde for de samme embedsmænd, og siger, jeg skal bruge det, nej. Ja. Og så får man som minister, hvad man vil have. Peter Hummelgaard siger, at det er hu her for søndag, det er, at der er ikke bestillingsarbejde på min vagt. Men så siger han så, det var sådan set godt forestillet sig, der var hos Troels Lund Poulsen. Altså, han anklager Troels Lund Poulsen for bestillingsarbejde, men afviser, at han selv. Og der blev jeg en lille smule konfus, og jeg tænker, jamen...
Jamen altså, jeg har opfattet det, at... Det er to forskellige spørgsmål, ministeriet svarer på.
Det tror jeg 100% sikkert, du kan regne med, men, men det er vel det, det handler om, at man går ind ja, og bestiller men, det, og det svar, man gerne vil have, ikke, Per?
Nu er jeg i den dumme situation, at jeg kan ikke huske formuleringen af de der spørgsmål, men Troels Lund i sin tid stiller et spørgsmål til ministeriet, som de så svarer på. Og nu stilles der så et andet spørgsmål, i hvert fald en anden formulering, og så kommer der et svar frem på det. Ja. Og de er de to ting, man må holde op mod hinanden, og så må man vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Altså, jeg kender, at det kan ligne det, man kalder for bestillingsarbejde, ikke sandt? Men jeg mener, at der ligger en saglig begrundelse for, at det ikke bryder med velfærdsforliget.
Ja, men lige så vel ligger der vel også en saglig begrundelse for, at det bryder med velfærdsforliget. Ja. Men spørgsmålet er... om ikke, fordi du er selv inde på det her, det kommer til at tage lang tid, og det er besværligt, og det ene eller det andet. Ja. Men første skridt er vel at hvad skal man sige, indrømme, at Peter Hummelgaard godt kan levere bestillingsarbejde og kan gå op til sit embedsværk og sige, jeg skal bruge en model, som ikke er i strid med velfærdsforliget. Ja. Det er den bestilling, jeg kommer med. Det skal han vel bare sige.
Jo, men det kan man, ja, jamen, det kan man da godt gøre.
Men det vil han jo ikke helt indrømme her.
Nej. Nej, men altså, det velfærdsforlig rækker jo den her valgperiode ud, ikke sandt? Så kan man, der kan man så bryde for en kommende valgperiode, ikke? Og derfor er det jo meget hensigtsmæssigt at få en model frem, som ikke bryder med velfærdsforliget, ikke? Det synes jeg, der er ret vigtigt.
Det afgørende er jo det politiske flertal.
Ja.
Ikke? Altså, det afhænger jo som i øjeblikket jo på Dansk Folkeparti, i hvert fald. Jeg synes, det er vigtigt, at regeringen arbejder med det.
Ja.
Og så må der komme en model på et tidspunkt, og så må man jo afgøre, om det bryder med velfærdsforliget eller ej. Det vil sige, at det forslag må komme inden valget, for så kan man nå at opsige aftalen. Ja. Det er jo sådan, man arbejder på Christiansborg. Hvis der er forlig, så må man holde forliget, men i forbindelse med et valg, kan man opsige tidligere, altså indgået forlig. Og det er så det, vi må vente på.
Ja.
Og jeg synes, at vi er jo ikke enige i... Altså, den der...
Substansen
i det. Altså, partiet er ikke enig. Men nu synes jeg, at det afgørende må være, at regeringen får, hvad han er, så ro til at arbejde med et forslag. Og så begynder vi også at diskutere andre ting.
Mm-hmm. Så må I rette mig, hvis jeg tager fejl, men nu prøver jeg bare lige at konkludere to ting. Et, det kan godt lade sig gøre at lave den her differentierede pension, så frem politisk vilje og så videre. To, Mette Frederiksen skal være forsigtig med at oversælge den her, fordi når hun står og siger, nu er det Arnes tur, selv Arne siger jo, ja, og hvis ikke mig, så i hvert fald mine kolleger. Altså Arne ved godt, det bliver sgu nok ikke mig. Nej, fordi hvis det tager så lang tid, så er jeg jo nået hen til, at jeg skal på almindelig pension, så kan det være lige meget.
Ja.
Men man skal passe på med at sælge den, og det er måske det, vi skal forstå. Det bliver ikke nu, og Mette Frederiksen skal passe på med at sælge den, at det bliver nu. Fordi man siger, nu er det Arnes tur. Snart er det Arnes tur.
Men tilbage til udgangssituationen, at der findes en arbejdsmarkedsførtidspension nu, som ikke har fungeret rigtigt.
En seniorpension.
Og så seniorpensionsordning. Og der ligger nu et nyt forlig, som Socialdemokratiet ikke var med i, men som Socialdemokratiet nu tilslutter sig. Og der lå nogle uafklarede ting omkring lægeattester og så videre. Og det vil sige, at denne her seniorførtidspensionsordning, den bliver en lægeerklæring på, at man er berettiget til det og kan komme ind i sådan en ordning. Ikke?
Jo.
Det nye system drejer sig om, det er, at der er folk, der har arbejdet i masser af år og har haft hårdt fysisk arbejde, at de skal have en ret til at kunne gå 3 år tidligere på folkepension. Det er sådan set det drejer sig om, ikke, at få frem. Og jeg er enig med Lone i, der skal arbejdsro på, og man kan godt sætte en tidsfrist på det, og så sige, at så må der komme et forslag. Og det prøver man også at komme med her i løbet af næste år, ikke, har jeg forstået.
Mm-hmm. Og Morten Marinus, hvis du lige vil have en sidste kommentar.
Ja, nu sidder jeg jo her, ligesom Lone og Per, som forhenværende folketingsmedlem, så jeg ved jo heller ikke...
Det er de store fordele.
Ja, det er. Lige netop i dag er det dejligt befriende at sidde på den måde. Men ellers så kan jeg da sige, at jeg ved jo ikke, om jeg bliver folketingsmedlem igen. Jeg har jo ikke afskrevet at stille op igen. Når det så er sagt...
Og sandheden er, at du savner det enormt, ikke?
Jo, det jeg savner det. Det gør jeg da. Selvfølgelig gør jeg det. Men i forhold til, om det er forligsbrud eller ej, der har vi jo været igennem, ikke kun på det her område, men i de sidste år, jeg satte igennem mange diskussioner og debatter om, hvornår er det forligsbrud, og hvornår er det ikke, og hvornår har man et forlig, og hvornår er det en aftale, og hvornår er det en stemmeaftale. Og der synes jeg bare på de knap otte år, jeg sad i Folketinget, at der allerede skete et skred, at nu laver man ikke forlig længere, nu laver man aftaler og stemmeaftaler, fordi så var man ikke bundet op af de gamle forligsregler, som man er på velfærdsforliget. Og der ved jeg, fra da jeg så sad i folketingsgruppen, at der gik vi derud fra, at man skulle opsige forliget inden valget, hvis at Socialdemokraterne ville noget andet nu. Så derfor kan man da godt undre sig over, at der kommer to forskellige svar i forhold til for samme ministerium, hvad kan man og hvad kan man ikke. Men jeg ved i forhold til bare de seneste fire år, der er altså sket et skridt i, hvordan man så laver nye politiske, ja, lad os sige, aftaler generelt, fordi man gerne vil ud af det her med, hvornår er det et forlig, fordi der er nogle helt specifikke regler om, hvornår sådan nogle ting så kan opsiges og laves om. Og der er det jo ret rigtigt, at vi lavede en aftale med blandt andet de radikale, Venstre og regeringen, i forhold til seniorførtidspensionsordningen.
Den tidligere regering.
Ja, den tidligere regering, undskyld nogen. Fordi den gamle ordning i hvert fald slet ikke fungerede, og så kan vi jo så diskutere, hvis skyld det var, det er jo også lidt sjovt at spære.
Det gemmer vi til en anden god gang. Den diskussion gemmer vi til en anden
Lad os se, hvornår det bliver de forskellige ture.
Men man har jo tidligere haft det her med en ret, inden man havde hele efterlønsordningen. Og efterlønsordningen, det var en ret, man kunne gå på efterløn, ikke? Mm-hmm. Så begrebet om at have en ret til et eller andet, det eksisterer jo.
Og det ligger vel meget godt til Socialdemokraterne, med ret og pligt. Altså, det er jo sådan...
Jo, men det er jo en ret for alle, kan man sige. Ja. Nu snakker vi om differencieret ret, og så begynder det at blive sparet, ikke?
Det er så det. Det er så det. Men Per, er der andet, du sådan... tænker, vi skal tage med os fra kongressen. Var der noget, hvor du... Jeg ved, du ikke var der.
Jeg var der ikke, nej.
Sad du hjemme og tænkte, lige det der, det var godt. Den skal vi slå på, eller puha, hvorfor nævnte de det?
Ja, jeg hæftede mig bestemt ved, at man skulle have en fortsat stram udlændingepolitik. Det blev sagt.
Ja, men spørgsmålet er jo så, om man har det.
Ja, og det mener jeg, man har på enkelte områder. Det er mere de her... hvad hedder sådan noget, det der Lindø og smykkelov og så videre. Der er sådan nogle ting der, sådan nogle yderpunkter. Men det helt basale og bærende skal være en fast, stram udlændingepolitik. Mm-hmm. Det hæftede jeg mig ved.
Men det er jo så, hvad der bliver sagt, når man holder skåltaler i Aalborg. En anden ting er jo, hvad der sker. Jeg sendte også jer en lille artikel om Mattias Tesfaye, som er blevet udlænding- og integrationsminister, som var ordfører på området. Det sidste års tid, tror jeg, inden valget.
Ja,
det var han. Og var, kan man også godt sige, stram i retorikken om, hvad Inger Støjberg skulle se at få over skrivebordet. Nu sidder han ved det samme skrivebord, og man kan vel med en vis ret, Per Kålund, anklage ham for lidt nøl. Altså, der er flere sager, og jeg sendte jer en artikel om, blandt andet har han været ude og rove af Inger Støjberg omkring... der er vist også en form for differentiering i den sag, at der er nogle lande, som søger asyl, hvor man ved... Jamen, folk, der kommer fra for eksempel Marokko, de får ikke asyl, fordi der er ikke krig, og der er ikke noget. Nej. Så der skal man kunne få korte sagsbehandling. Der skal man bare sige, vi har et stempel, hvor der står Marokko afvist. Bum, stort set, ikke? Ja. Nu sidder han selv med sagen, og han vil ligesom... Der sker ingenting. Nu gør han ikke noget.
Altså, Mattias Tesfaye er jo i modsætning til Mogens Jensen, så er han jo, der ikke blev kulturminister, så er Tesfaye jo blevet valgt til det område, han også beskæftigede sig med, da vi var i opposition.
Var det en fejl, Per?
Nej, det var ikke for at stå en fejl, fordi Mattias Tesfaye, han ved rigtig meget om tingene, ikke?
Men Mogens Jensen ved også rigtig meget om kulturområdet.
men det er rigtigt. Men altså, jeg har forstået det derhen, at det han sagde, at Inger Støjberg skulle tage fat i det her, og det er de her åbenbart, håbløse asylansøger, eller hvordan det hedder, ikke?
Jeg tror, det er sådan noget, det er sådan en OGH-liste, eller sådan noget her, som er åbenlyst grundliste.
Åbenbart grundløse.
Henvendelser, eller sådan. Ja. Det er sådan et eller andet.
Og den er lidt, de kommer fra lande, som ikke har noget beskyttelsesbehov i forhold til asylansøger, osv. Og herunder er Marokko nævnt som eksempel, ikke? Ja. Hvor Tesfaye siger, at Marokko bør Inger Støjberg sørge for at få på listen, så de bare kan komme igennem en meget lynhurtig asylproces, og så sendes hjem, og frem for at det skal gå op til et år,
præcis,
før der falder en afgørelse.
Men hvorfor, Per, gør han så ikke det nu selv?
Ja,
talk the talk,
og
som
det
man
gør
siger,
han ikke
walk
nu, fordi
walk,
han er stødt på virkeligheden. Og virkeligheden er, hvad jeg tror egentlig også, han har været klar over dengang, er, at det er ikke ministeren, der kan sætte et land på den liste. Det er Udlændingsstyrelsen, der skal sætte et land på den liste.
Men ministeren kan vel godt påvirke Udlændingsstyrelsen? Ja, i hvert fald sige til dem, nu skal jeg høre.
Og der har Tesfaye udtalt i denne sammenhæng, at han går ud fra, at Udlændingsstyrelsen følger området nøje og så videre, ikke sandt? Han kan altså ikke pålægge Udlændingsstyrelsen at gøre det, men han kan jo godt sige et eller andet om, at han synes, at Udlændingsstyrelsen skulle gøre det.
Men Per, det er jo mere det der med, at han nu giver et svar, som han ikke selv fandt sig i for et halvt år siden. Ja. Det er jo det, der virker.
Ja.
Fjollet, ikke?
Ja, han har været lidt for langt ude på isen, ikke?
Men det er jo ikke den eneste sag. Så er der håndtrykssagen.
Ja.
Der var de ude, I stemte ikke for. I stemte gul, fordi I synes ikke, at håndtryk i statsborgerskabssager var nødvendigt. Ja. Der var ingen grund til at lovgive om det. Ja. Nu har han så udtalt, jeg vil ud og se håndtrykkene.
Ja. Ja.
Altså, det virker også. Altså, han har vel set et håndtryk før, hvor man antager, måske endda udført et par stykker selv.
Han havde virkningen af det over en længere periode, sådan har jeg forstået det.
Men Per, altså. Morten Marinus, køber du den? Altså, eller er vi ude i løftebrud eller dobbeltmoral, eller hvad er vi ude i her?
Nej, det er vel virkeligheden, at man, og det ser vi jo gang efter gang efter et valg, at man måske skifter lidt hest i forhold til, hvad man tidligere har sagt efter et valg. Det har vi jo også oplevet, at blå partier har gjort, når de kom i regering, at man så lige pludselig ikke stemmer for at lave lovforslag på områder, man tidligere har stemt, eller lavet beslutningsforslag om, da man var i opposition.
Bestemt, du lyder som om, at Tesfaye er den eneste, der nogensinde har gjort det. Det kan nævne tusind
netop,
eksempler,
nej,
tror jeg.
Nej, jeg siger netop, det er han ikke.
Præcis, jamen det er det, jeg mener.
Ja. Men jeg synes da, at man skal holde fast. Jeg synes, at det er en god ordning i forhold til håndtrykkene, og der skal vi da ikke til at ændre det. Og jeg må indrømme, jeg undrer mig over de borgmestre, der nu prøver at lave nogle krusninger på vandoverfladen over.
Det er jo at det er blandt andet nogle af, jeg vil lige sige, Pers.
Det er både socialdemokrater og venstreborgmester,
Men det med håndtryk har vel ikke noget med en stram udlændingepolitik at gøre?
Nej, det har jo ikke
men
noget.
Men det har
symbolbetydning.
Det er jo, det, der er meget af det her, der også er.
Ja, men det er da også helt forfærdeligt, vi laver symbollovgivning, ikke? Skulle vi ikke prøve på at tage sig
jo, men det leder mig så frem til det sidste spørgsmål. Per var en lille smule inde på det, Morten var også inde på det. Per, du sagde det her med, at hele det her spørgsmål om, at det ikke er ministeren, der sætter lande på den liste.
Ja.
Det vidste Mathias Tesfaye nok godt i forvejen. Ja. Nu bliver han så ramt af virkeligheden, det gør han jo nok ikke. Nu sidder han selv med virkeligheden.
Ja.
Altså, er det ikke nogen gange det, der er galt i politik som sådan? At der sidder et oppositionsparti og godt ved, at det her det kan ikke lade sig gøre. Der er ingen grund til at råbe af Inger Støjberg og sige, du skal gøre sådan her, fordi det er ikke hendes bord. Men han lader som om, han ikke ved det, eller du ved, sælger den på en anden måde. Vil vi ikke få sådan bedre resultater, hvis opposition og regering talte i øjenhøjde og var enige om, vi kender jo godt virkeligheden.
Svaret er jo.
I socialpolitik har man jo det omkring børn, som er meget frembrusende og så videre. Man siger, at de udfører grænseprøvende adfærd. Ikke?
Ja.
Og det gør mange oppositionspolitikere også, så vidt jeg kan erfare, at man går helt op til grænsen, og samtidig kommer man til at træde trit over.
Men burde vi ikke befolke Folketinget med voksne mennesker, Per?
Jo. Det gjorde vi.
Man hører nu her. Ikke? Medierne gør jo også, at man er nødt til at være mere skarp.
Mere sort-hvid.
Mere sort-hvid.
I kan ikke skyde hele skylden på medierne i forhold til det her.
Nej, nej.
En virkelighedsfornægtelse er jo ikke mediernes skyld.
Nej, men nej, det er det. Det er ikke det, jeg vil sige. Det er det der med sort-hvid. Det er svært at trænge igennem simpelthen. Det ved jeg jo alt om som radikal, ikke? Altså, vi plejer jo at sige, at vi har nogle nuancerede synspunkter, ikke? Det er altså svært at kommunikere.
Men behøver man at kommunikere det her, hvis man bare vil have den her sag igennem, jamen, så kan gå op til ministeren og sige, nu finder vi ud af noget?
Jeg synes det ikke.
Jeg synes heller ikke, det er rigtigt, at han gjorde det som ordfører. Men altså, vi skal jo bare holde sådan lige skiven lidt på sporet, ikke? Fordi det er der en tendens til. Og det er jo også klart, det er også derfor, Mogens Jensen ikke blev kulturordfører, ikke? Mm-hmm. Fordi han har lovet alt for meget. Og det kan du ikke klandre den nye kulturminister for. Nu er der gode grunde, mange forskellige gode grunde til, at Mattias Tesfaye blev udnævnt, ikke? Mm. Men det er da klart, det havde været nemmere med en ny, fordi så kunne man ikke holde fortiden op på samme måde. Men selvfølgelig skulle man helst lade være med det, og prøve på at holde sig til virkeligheden hele tiden.
Mm. Jeg vil også sige, at jeg ikke kan finde mere på Tesfaye.
Men så bliver man ikke et stort her, parti, skulle jeg hilse at sige.
Du mener, at der er ikke nok til, at han skal vælte som minister endnu, Per? Nej, godt. Ved I hvad, så lægger vi den ned der, så må vi se, om der er nogen i næste uge, der har lovet noget. Det skal der nok være. Vi ser på det. I virkeligheden vil jeg måske godt lige have vendt den der lufthavnssag med jer, men den kan vi jo lige skubbe en uges tid og se, om der skulle dukke et eller andet op. I hvert fald så vil jeg benytte lejligheden til, at vi har 20 sekunder, og jeg kan nå at sige tak. Det er ikke altid, jeg når det. Tusind tak, Lone Dybkjær, fordi du kom. Det var så dejligt, du var her. Især dig, vil jeg næsten sige. Også dejligt, at Per Kålund var her, og også dejligt, at Morten Marinus var her.
Tusind tak.
Vi er tilbage. Sande udblæg i glasset og undertegnet næste uge, 10.05, eller så er der podcast på radio247.dk. Tak for i dag.